někde v balíku. Jinej bez peněz, párek v rohlíku. Je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří. Prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítám, vážení milí posluchači, u pořadu, opravdu u pořadu Hovory při víně. Ono, nějaký šotek způsobil, že se mi spustila úplně jiná znělka. To by nebylo tak špatné, to se dá jakoby skorigovat. Na to tady máme nějaký způsob, jenomže on nefungoval. Bylo to nezastavitelné. Prostě se to rozjelo. A ať jsem tady mačkal cokoliv, ne a ne to zahubit. Takže máme dneska dvě znělky, to nevadí, aspoň toho víme víc. A máme před sebou nějakých víc než 120 minut, protože dnešní pořad vždycky v pátek je tedy 2 hodinky a čtvrt. Ono to pak většinou vyjde ještě déle. No a protože dneska Vítek s panem VK využijí mého supportu, tak se dneska budeme slyšet až do té večerní 10. hodiny. Takže se na vás těším, pochopitelně, v obou těch pořadech. No a teď tedy začneme hovory při víně. No, co dodat? Hovory při víně, to trošku má lechtat jakoby v těch vzpomínkových regionech. Takové ty legendární hovory H, jestli si pamatujete, s Miroslavem Horníčkem. Mně se líbilo, že jednou přišlo na to, že tam někdo tak jako si odsuzoval, ale podivoval se nad tím, jak to, že teda když herci pracují, natáčí ten pořad, tak jak je možné, že pijou to víno? A nejprve to bylo ta reakce taková, že ta redakce jako odpovídala, že ne, že to je jenom náhražka vína a že to jenom jako víno má vypadat. Ale Miroslav Horníček se nechal slyšet potom normálně v pořadu a říkal, my tady pijeme opravdové víno. My tady pijeme opravdové víno, protože my jsme lidi, kteří když pijí nějaké to víno, tak jsou pořád střízliví a pijeme tak, aby jsme nebyli opilí. Takže Brixně na to zareagoval. Takže pokud si nalejete dneska k hovorům při víně něco dobrého, tak si nalejte. Já nejsem příznivec tvrdého alkoholu. Tvrdý alkohol v podstatě ani do života moc nepatří. Myšleno, takový ten chemický tvrdý alkohol za prvé a za druhé požívání toho alkoholu, nadužívání toho tvrdého alkoholu. A to je ve chvíli, kdy v podstatě toho pijete víc než jednu malou stěpku třeba ráno. Ta je zdravotní, je to vyzkoušeno, mnoho lidí, no ale nesmíte pak řídit, pochopitelně. Mnoho lidí si takhle extrémním způsobem prodloužilo život, protože zkrátka dobře, ono to upravovalo ten mikrobiom, tu mikroflóru, to upravovalo v těch střevech a tomu člověku to posilovalo nějakým způsobem jeho imunitu. Ale to jsou zdravotní dávky, prosím vás, pokud někdo jakoby vylemtá půl flašky whisky, za jedno to je značně chemizované a za druhé to je prostě nadužívání. A zase, nárazově se opít je obrovský problém pro organismus a na druhou stranu každé ráno si opravdu dát malou stěpku nebo večer, záleží, jak to má kdo zažité, tak to je stejné, jako když si prostě večer nalijete. Říká se, že vínko jsem chtěl dopovědět. Říká se, že ženy, pro ně je taková ta zdravá dávka 3 až 4 deci vína za den a u mužů je to cirka 4 deci. Čili my máme lepší metabolismus a spalování alkoholu. A to za prvý a za druhý většinou my muži vážíme víc a je to staženo k tělesné váze. Je jasné, že když ta žena jako váží 45 kg z postelí a k tomu si dá 4 deci vína, tak to je docela problém. Takže ta by se měla spíš přidržet nějakých max 2 deci. Takže s alkoholem opatrně, ale zase podle tabulek, když se vás lékař zeptá, jestli denně pijete nějaký alkohol a vy řeknete ano, tak už jste v tabulkách zanesení. Tabulky na to myslí, jako, že už jste pravidelně užívající a to znamená, že jste že už se na alkoholu takřka závislí. Každý by měl znát svoji míru a jak říkám, je lepší si dát denně 2 deci vína, třeba červeného, teď v zimě červené víno v kombinaci s jídlem, pochopitelně, jako kdo pije nalačený žaludek, zase je to nějaký problém, ale jako součást stravovacího procesu dvě deci vína není vůbec žádná závislost a je to velmi zdravá dávka. Zas musí to být víno, pokud možno co nejvíc přírodní, pokud možno co nejméně siřičitanů, pokud možno co nejméně chemie. Takže takhle nějak bychom se o tom mohli bavit, protože ve víně je obsažen resveratrol a to je velice, ale velice kvalitní preventivní, dal by se říct bylinkový nebo bylinný lék na obnovu buněk, na zdravou obnovu buněk. Resveratrol pochopitelně může za to, že buňce se prodlužuje ten algoritmus svého obnovování. Vysvětloval jsem to v některých pořadech. Takže prodlužuje dobu, po kterou se buňka je schopna obnovovat. No a to jsou všechno velice, velice pozitivní, prospěšné věci. Opilost, na druhou stranu, organismus zatěžuje a přetěžuje a opilost, nebo tvrdý alkohol ve větší dávce, než jsem uvedl, tak vede pochopitelně k opotřebovávání organismu, k tomu, že ten organismus potom má spoustu zdravotních potíží. Tak, když jsme se dotkli toho vína. Máme 5. března. Březen, měsíc knihy. Březen to už je takový ten měsíc, kdy vyhlížíme to sluníčko. Měli jsme teďko pár dnů, kdy to sluníčko se ukázalo, už má sílu. Umí zavonět ta příroda. No a dnes opět ráno chumelenice. Takže zase se nám trochu ochladilo. Já si vzpomínám, když se vzpomenete na ty dokumentární filmy, když k nám dorazila nacistická armáda, když nás obsadili, tak v podstatě to bylo v březnu a chumelilo a ležel v podstatě sníh. Takže ještě v tom březnu nás ten sníh může potrápit, ale potom duben, to už je krásný měsíc. Květen, no to už vůbec. Byť, také jsem vyprávěl, v květnu může klidně napadnout 10 cm sněhu začátkem května. Zažili jsme to, určitě jste to také prožili, čili počasí umí překvapit, ale myslím si, že se nám tak trošku to počasí vrací do původních kolejí a o tom jsme také mluvili s Išou. Proč tomu tak je? No, a když jsme u toho počasí a u těch všech věcí, tak je potřeba si říct, že 5. března slaví svůj svátek, hádejte kdo? No, Kazimír. Kazimír je jméno, které bych nechtěl nosit, protože Kazimír je v podstatě kazisvět, protože Kazimír, mír je svět, to znamená, že Kazimír je kazisvět. No, je to tak. Takže je to jméno, které známe z historie, bylo pravděpodobně dáváno těm, kteří opravdu byli takový ti, co ten svět poškozovali, takový ty různý napadači sousedů, takový ty výbojní různí, ať už to byly knížata, nebo ať to byly nějací šéfové té hordy, čili Kazimírové. Máme jich 287 v naší republice. Neříkám, že Kazimírové jsou špatní lidé, ale spíš bych podezíral rodiče, jestli toho vína nepřebrali, když jim to jméno dali. Takže Kazimír, já bych svému dítěti rozhodně takové jméno nedal, ale určitě jsou Kazimírové hodní lidé a jsou příjemní. Takže Kazimírové, já vám přeji všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody. No, hodně dárků a hodně těch, kteří vám přijdou popřát. Vás 287 stavíte to svoje jméno na 311. příčku v tom pomyslném žebříčku četnosti užívání tohoto jména. Blízko vás je Klement. Víme, kdo proslavil to jméno. Klement Gottwald. No, takže pardon, teď to na mě přišlo. A jsem hodil sprchu a hodně jsem skočil k počítači a je mi asi zima od nohou. Takže Kazimírové, jste si to takhle pěkně dneska naplánovali. Takže nezapomeňte, pokud znáte nějakého Kazimíra, popřát mu, abyste mu udělali radost, když už mu ty rodiče způsobili takové krásné jméno. Tak, doufám, že se Kazimírové neurazí, pokud nás poslouchají. Bylo to žertem. A pojďme na nějaká témata. My dneska budeme probírat některé věci, které se váží těm záležitostem aktuálním, a budeme trošku rozebírat dneska čísla. Protože z kraje mi chodilo hodně takových, myslím, jako na jaře, loni třeba, tak mi chodili hnusný maily kolikrát, nebylo jich moc, ale přeci jenom občas nějaký přišel, čili řeknu na 10 až 20 pozitivních e-mailů, které říkali, děkujeme, že nás v tom strachu nějak odlehčujete, děkujeme, že nám to vysvětlujete, děkujeme, že jsme se mohli přestat bát, protože to, co slyšíme z těch oficiálních, jaksi mediálních zdrojů, tak je dost děsivé. A do toho mi říkám, tak na jeden těch z těch 20 mailů byl takový, jako že bych to neměl zlehčovat, takže co si to dovoluju takhle o tom mluvit, takže to není chřipečka, víte, takový ty věci, jak chodí, nebo jak to lidi někteří nazírají. Teď mě jakoby ne přímo, ale v některých e-mailech a v některých dotazech, které mi přišli, a mě těch mailů chodí fakt hodně, tak tam bylo buď mezi řádky, anebo tak trochu nastíněno, naznačeno, co jako říkám na to, že ta čísla tak brutálně vyrostly a kde se teda začaly brát ta úmrtí, dokonce tady máme už po tom 16-letém chlapci, tak už tady je jedno děcko, které údajně zemřelo na covid, já věřím, že zemřelo s covidem. Ale věřím tomu, že možná i zemřelo, protože bylo špatně léčeno třeba. Takže co jako na to říkám? Že ta čísla prostě vyrostla, že a tak dále. No tak na ta čísla se pak podíváme. Já vám ukážu, jak se dělají čísla. A vidíte to, upozorní mě na to kamarád Marek, který říkal, hele, podívej se na to, jakou logiku ta čísla dávají. Takže pak se na ta čísla podíváme. No a teď bychom se mohli mrknout na vakcíny. Ono totiž se ukazuje, že jak testování, tak vakcinace jsou extrémně nebezpečné. Myslím si, že na Ironetu vyšel článek, nebo se tím VK zaobíral, že v podstatě prostřednictvím vakcín se nám tady rozšířila takzvaná mutace. Já nevím, jestli přímo ty vakcíny. Já si spíš myslím, že pořád platí to schéma, že jsme byli schemizováni určitým způsobem už v předchozím období, že jsme byli napadeni určitým typem parazita, který možná teď je dokonce obsažen i v těch vakcínách. Jo? Já neříkám, že to nemůže být pravda, protože s výskytem nebo s tím, jak se očkuje, tak se objevují docela závažné průběhy té choroby. A dokonce i u lidí, kteří třeba covid měl, já nechápu, jak někdo, kdo covid měl, se nechává tady očkovat. Jo. To je prostě úplně zbytečný, protože to vůbec do toho nepatří. No ale víte, jak to je, když ten človíček je senior, rodinu za ním nepustili už půl roku, nikoho z rodiny, je na to rozhodování sám, nedej bože, kouká na televizi a pak ho tam začnou masírovat, že porušuje domovní řád a že porušuje to soužití tam s těma druhýma lidma, že je ohrožuje, když nebude a tak dále, a že to je povinnost a že to je povinná podmínka, aby tam mohl setrvat a blablabla. Bla, bla. No tak pochopitelně ty lidi zmastí k tomu, aby je tak vystrašili a tak přesvědčili, že na to kejvnou. Já jsem viděl takové video, jak přijeli takový terénní pracovnice s autem, zazvonili u seniorů, paní je nechtěla pustit dovnitř, říkala, že jako ne, oni víceméně přišli s tím, jestli se nechají očkovat, a oni říkali, že ne. Oni normálně je natlačili dovnitř a očkovali je prostě brutálně, je očkovali proti jejich vůli.
No, dějí se různé věci, tak si pojďme o těch vakcínách trošku něco povědět. Já vím, že vy to víte, ale někdy je potřeba toho sdělení a toho materiálu mít trochu víc, aby člověk nějakým způsobem mohl argumentovat. Proč vakcinovat? Teď jako ne, že já to říkám, ale když takzvaní odborníci a já nevím, kdo všechno říká, že vakcinovat rozhodně ano, a dokonce k těm vakcínám se přiklání třeba lékaři, kteří mluví rozumně, mluví o řadě věcí tak, jak my, ale nakonec skončí stejně u toho, že to vakcinování by bylo dobrý, nebo že to vakcinování určitě ano. Jako kdyby už se nedokázali tím alternativním způsobem podívat na tu vakcinaci, na tu vakcínu jako takovou. A to už vůbec nemluvím o tom, že de facto to, co nazývají vakcínou, vlastně vůbec vakcínou není. Je to zaměnění výrazů a je to stejné, jako kdybyste si šli koupit, dejme tomu, zeleninu a oni by vám prodali klobásu. A řekli by, to je teďko moderní typ zeleniny, to se sem dováží a je to neskutečně dobrý. Tak to ochutnáte, řekněte, tak je to docela dobrý, chutná to jako klobása, ale ještě je to zelenina, tak je to zdravý, já to sním. To je všechno dobrý, pokud nejste vegetarián. Pokud jste vegetarián, tak pochopitelně už to takhle jakoby laxně brát nebudete a budete se cítit značně dotčení a podvedení, logicky. Takže to je ten úhel pohledu, kde jakoby ten podvod, pro koho to je už podvod a pro koho to není podvod. Pro mě osobně je podvod nazývat destruktivní genetické inženýrství vakcinací. To je prostě absurdní. Včera jsem viděl televizi zapnutou zase po dlouhé době a tam normálně jsem viděl vymaštěný umělce. Normálně vymaštěný umělci a to je důvod, proč já říkám, že některý, nebo že většinově umělci by neměli zasahovat do politiky a neměli by být využívaný k nějakým propagandistickým cílům. Logicky, oni je nechají vyhladovět, zavřou jim divadla, nemůžou koncertovat, nemůžou hrát, nemůžou se realizovat a potom jim nabídnou nějaké peníze za to, že udělají nějaký typ takovéto přiblblé reklamy. No jasně, no, tak jasné je, že pochopitelně i kvůli těm penězům, ale i proto, že nejsou schopni racionálně uvažovat a protože herec je nájemní člověk. Ve smyslu tom, že když dostane roli a má tam hrát uchyláka, tak hraje uchyláka. Když dostane herečka roli a má hrát prostitutku, hraje prostitutku. Druhý den hraje jiný kus a tam hraje vyšetřovatelku u policie. Třetí den hraje jiný kus a tam hraje lékařku. Každý den je jiným člověkem. Tito lidé jak si mají velké sklony k tomu, že jsou od té reality notně nějakým způsobem odděleni. A když se jim řekne, že toto je dobrá role, tak oni tu roli zahrajou. Takže včera jsem viděl v přímém přenosu Jana Přeučila, kterého si vážím. Tak Jan Přeučil horoval pro vakcínu. Samozřejmě, a to pochopitelně se svojí partnerkou, manželkou, Evou Hruškovou, naší krásnou a půvabnou popelkou, že, jak ji známe ještě z té černobílé verze. Petr Janda, tak on celý život hraje Big Beat, celý život je pomálu rocker, jo, a pak se nechá prostě zmastit, no. Jeho dcera, Marta, taky horovala pro vakcínu. Ono je to dané z části tím, že oni jim taky řekli, když pomůžete, aby jsme to rychle provočkovali, tak my pustíme ty koncerty a vy jste zpátky zase ve hře. Já tomu věřím, že ty lidi prostě jsou takhle pomatený a jako kdyby věří v ten návrat, v tu původní formu života, ale ta už dávno nebude. Kdo tam ještě byl? No, budu vzpomínat, jo, Helenka Vondráčkovic, no jo, taky Helenka Vondráčkovic, taky, no, tak ona je seniorka, že jo, tak se nechá očkovat. Už to, že ji někdo použije jako seniorku, a ona se nechá použít jako seniorka, ona, která se vždycky zakládala na tom, že na starý kolena jí narostly prsa, ne na kolenou jí narostly, na prsou jí narostly prsa, ne na kolenou, říkám, na stará kolena jí narostla prsa. No, díky plastické chirurgii, pochopitelně. Do té doby vypadala normálně, teď už vypadá abnormálně. No, kdo tam ještě byl z těch kousánků? No, prostě já jsem říkal, no, to je plejáda šašku. No dobře, ale tak vidíte, dělají propagandu. Ty vakcíny. Jo, pan Jaško. To je ten primář z ordinace v Růžové zahradě. Z ordinace v Růžové zahradě. Tak tam je ten primář Mára, ten zlej, co najednou už je hodnej. A ty hodný se staly zlejma. To je jedno. Tak on v podstatě tak jako mluvil neutrálně, říkal, že teda jako vakcína asi není špatná věc, když teda by ale byla schválená, a že on se rozhodně neschválenou vakcínou očkovat nenechá. Kdo ví, jestli nemluvil tak nějak mezi řádky o Sputniku. A nakonec teda bylo vidět, že ho domačkali k tomu v nějakých postřízích a tak, že teda jako vakcinovat, jo, jako, jo. No, kdo vystoupil proti, tak to bylo evidentní, Ilona Čáková, ta tam byla v podstatě jako úplně za černou ovci tím, že vystoupila, že teda jejich rodina absolutně ne, manžel, děti, ona vůbec jako vakcínu ne, nikdy žádnou. Takže to tam spíš bylo v takovém kontrastu, jako kdyby měla být úchylná jenom proto, že řekla, že vakcínu ne. Tak se pojďme podívat, mám tady takovou informaci, jo. Takže to vydírání obyvatelstva nebo ta mrkev na tom klacku před těma lidma, aby horovali pro vakcíny, je ten, a ono to tam zaznělo včera v té reklamě, ono to určitě budou opakovat, tak to určitě uvidíte xkrát. Ono to nebylo v reklamě, ono to bylo v nějakým tom pořadu, co následuje tam někde večer. No zkrátka, abychom se navrátili tomu konečně do života, tak ta vakcína je nutná. Hodně jich to tam podmiňovalo právě touhletou hláškou. Tou lží, kterou tady v podstatě rozšířili takzvaní odborníci a propagátoři vakcín a různí psychopati, kteří z toho mají velký peníze, tak naslibovali lidem, že jakmile bude 80% lidí provakcinovaných, takže se společnost vrátí do původního stavu, a že tady se všechno zruší a tak dále. A to není pravda. Protože se nic nezmění. Tedy krom toho, že lidé budou mít přepsanou DNA a už nebudou lidmi, tak nic jiného se nestane. Protože všechny důvody, proč vlastně vakcinovat, jsou úplně ale naprosto lichý. Přehledně, jak vakcíny chrání před přenosem viru? Jistotu nedává žádná. Vyšlo to na Seznam zprávy, takže mainstream tvrdej. Otázka, zda vakcíny proti COVID-19 brání vedle příznaků i šíření nemoci, rozhodne o budoucím fungování světa. K optimismu už povzbuzuje řada výzkumů. Prokázat takový účinek s jistotou je ale jedna z nejtěžších disciplín. Můžou očkovaní lidé zapomenout na bezpečnostní opatření? Dává smysl je opatřit takzvaným očkovacím pasem a pustit na dovolenou? Můžou bez starosti chodit do zaměstnání na kulturní akce i v případě, že tam můžou potkat někoho, kdo očkovaný není? Odpověď zní ne. Důvodem je stále přetrvávající nejistota v otázce, jestli i očkovaný člověk může přenášet COVID-19 dál. Ta bude tíživá minimálně do té doby, než se podaří proočkovat většinu populace nebo aspoň všechny nejzranitelnější, což může v celosvětovém měřítku trvat roky. Vlády z celého světa jsou tak při rozhodování o tomto dilematu odkázány jen na vědce a jejich studie usilující o odpověď. Já k tomu ještě jenom dodám, že pochopitelně při rychlosti vyrábění těch takzvaných mutací, čím nás tady zásobujou, tak když vakcína, tak vakcína a navždy, tak je logické, že je to nesmysl, protože vakcína není to, co oni říkají, že už ten člověk neonemocní, nebude infekční a tak dále, protože on bude, takhle i kdyby ta vakcína fungovala, tak je chráněn pouze na tu variantu, na kterou by to mělo být postaveno. Všichni se hladově snažíme zjistit z té trochy dat, kterou už teď máme, co se dá. Tyto studie jsou ale jedny z nejtěžších vůbec, popsal epidemiolog Marc Lipschich z Harvardu, časopisu Nature, hlavní důvody, proč v otázce ještě není jasno. I přes omezené množství dat a složitost samotných výzkumů už však studií na toto téma existuje celá řada. V následujících odstavcích přinášíme jejich přehled. První, kdo se otázku začal pokoušet vyřešit, byly samotné farmaceutické společnosti, které vakcíny vyvinuly a vyrábí je. Žádná z nich ale nedokázala zjistit, jak přesně je jejich produkt v prevenci infekce efektivní. Můžou tak oficiálně garantovat jen ochranu před příznaky. Studie, které se ochranu před bezpříznakovou infekcí a před šířením snažili změřit, mají často dobré výsledky. Většinou ale z různých důvodů nejsou spolehlivé. Moderna, 66% účinnost po první dávce. Problému při klinických testech ve třetí fázi se věnovala například americká společnost Moderna, která na základě otestování zúčastněných dobrovolníků došla k závěru, že by vakcína už po první dávce mohla zamezovat přenosu s 66% efektivitou. Problém je ale v tom, že všechny zúčastněné společnosti nechala otestovat jen dvakrát s odstupem jednoho měsíce a je tak klidně možné, že se na řadu bezpříznakových infekcí vůbec nepřišlo. AstraZeneca 49,3% efektivita po dvou dávkách. To je masakr. Na jiné 50%. V rámci britského výzkumu takzvané oxfordské vakcíny se testovalo každý týden. Výsledek mezi skupinou očkovaných a těmi, co dostali placebo, ale nakonec ukázal podstatně nižší účinnost, necelých 50%. Johnson & Johnson 74%. S účinností 74% chrání podle prohlášení firmy před asymptomatickými infekcemi vakcína společnosti Johnson & Johnson. Když ale vakcínu minulý týden povolil americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA, v oficiálním stanovisku napsal, že v tuto chvíli nevidí data ani důkazy, které by říkaly, jak dlouho a jestli vůbec vakcína předchází přenosu viru z osoby na osobu. Deník New York Times už dříve informoval, že firma úřad zřejmě nepřesvědčí kvůli malému vzorku Pfizer bez výsledku. Oficiálně ještě data svého testu, kdy se mají účastníci z USA a Argentiny testovat každé dva týdny, nemá další americká společnost Pfizer. Pozor, to je půl roku už tu vakcínu mají, že jo? Podílí se také na zkoumání účinků své vakcíny v Izraeli s tamní vládou. Data z klinických testů už naštěstí nejsou tím jediným, o co se dá v současné době při ověřování efektivity vakcín opřít. Od začátku očkování v některých státech už uběhlo několik měsíců a tam, kde to jde rychle, už jsou poměrně spolehlivě vidět i výsledky. Studií odhadujících efekt vakcín na zmírnění šíření COVID-19 v reálných populacích je už řada. A všechny jistý efekt i potvrzují. Problémy související s malým vzorkem, možností zkreslení dalšími faktory, krátkým časem, pozorování účinku a absencí recenze ostatních vědců z důvodu teprve nedávné publikace jsou nicméně stále příliš velké, než aby se dalo říct, že je v otázce jasno. No, já bych to dál už nečet. Ještě tady je Efekt tam určitě je. Jak velký se teprve dozvíme. V příštích týdnech se podle Natur očekává, ten časopis, očekávají výsledky hned několika dalších studií. Fakt, že výzkumu už je v tuto chvíli hodně a všechny alespoň nějakou účinnost vakcín pro šíření infekce přinejmenším naznačují, ale sám o sobě dává světu dobrý důvod k opatrnému optimismu. Jak dlouho to ale ještě nebude jisté, se nedá říct. Víme jen to, že s přibývajícím časem by odpověď měla být stále jasnější. Studií bude víc a díky většímu množství dat nabraných během delšího časového horizontu budou lepší. Například podle bývalého šéfa FDA Scotta Gottlieba bychom se definitivní odpovědi mohli dočkat už za 1 nebo 2 měsíce. Já si myslím, že příroda je moudrá. A já si myslím, že cesta je, aby lidé se promořovali, aby lidé prodělávali covid a aby, když ten průběh té nemoci bude pro ty lidi nějakým způsobem hodně už jakoby nepříjemný nebo až nebezpečný, tak je potřeba zasáhnout léky. Já totiž furt nechápu, proč se tak, no já to chápu tedy, ale nerozumím tomu, proč ta odborná veřejnost je tolik jakoby zacílená a tolik slintá po té vakcinaci. Přeci z dlouhodobých hledisek se ví, že ty vakcíny, sice takhle zbavme se ještě o těch vektorových vakcínách, i vektorové vakcíny mají svá ale. I vektorové vakcíny mají své ale v tom, že na nějaký čas úplně některé nemoci dokázaly vymizet, ale v určitým počtu generací potom zase zpátky se ty nemoci vracejí. Protože se ta populace proočkovala a ukazuje se, že první, druhá generace, třetí generace dobrý a potom ten imunitní systém už nemá rozlišovací schopnost a v podstatě je otevřen té nákaze jako tak. Čili to jsou vektorové vakcíny. Vakcíny mRNA, které si víceméně na vakcíny pouze hrají, jsou tak nazývané, tak nikdo nic negarantuje. I asymptomatický, čili člověk bez příznaků, údajně může být přenašeč. Člověk může onemocnět, čili je tam recidiva. Člověk může mít i, dejme tomu, těžký průběh. Většinou by to mělo být ale lepší, ale může mít. Všechny ty důvody, proč oni říkají, že ta vakcína je dobrá, aby si to lidi nechali píchnout, všechny ty důvody nejsou schopní zagarantovat, ani dokonce netvrdí, že to tak je. To znamená, že když si to takhle člověk představí, tak proč se vakcinovat? Není lepší, když je lék. Je isoprinosín, je ivermektín, to jsou léky. Teď se nebavím o tom, že my pochopitelně tu máme jiný přístup, ještě, že tam máme koloidní stříbro a kokošku pastuší tobolku, protože na covid jako takový, na ty zhoršený průběhy a podobně, tak isoprinosin funguje. Co se týká ale těch takzvaných mutací, což už jsou úplně věry jiného typu, z jiných kmenů a tak dál, v kombinaci s parazity, tak na to funguje ivermektin. Ivermektin, který se používá na svrap, čili na parazity, přeci by nemohl fungovat na viry. To znamená, že to, s čím teď tady lidé často leží a mají těžké průběhy, už je jiný druh onemocnění. Ale pořád se to hází pod covid. Proč? No, protože covid je zavedená agenda. Covid je zavedená, podporovaná agenda, nemocnice dostávají víc peněz za pacienta, prostě všechno je honorované úplně jinak, pokud ten pacient je covidovej. A tak se všichni naučili, že kdokoliv má nějaké příznaky podobné tomu, co lidé zažívají s covidem, automaticky je covidovej. A lidé umírají proto, že jsou špatně léčeni. Takže léky jsou, prevence je, existuje. Pokud do toho ten člověk nechce jít přes koloidní stříbro a přes kokošku pastuší tobolku, tak do toho půjde přes velké dávky vitaminu C a dávkování vitaminu D. Takže je řešení. Pozor, to řešení je ale potlačované. To znamená, jakmile začnete někde šířit na sociálních sítích, po internetu, že se to léčit dá a že na to zabírá tohle a tohle, okamžitě vám to budou mazat, budou vás obtěžovat. Je to zakázané čtivo. To, že se dá léčit SARS-CoV-2 nebo to, co se za to vydává, je zakázané čtení. Už to smrdí v tom kontextu, že tady léky, víte, jak to bylo složité, než se to vůbec nějakým způsobem podařilo týmu pana Volného, než se to podařilo vůbec jakoby zlegalizovat, dostat to nějakým způsobem do těch nemocnic. Ještě štěstí, že na Slovensku pan doktor nebo pan docent Terek, že byl obětavý a že to vyzkoušel, udělal tomu vlastně mikrostudii a nastavil protokol léčby, takže nemůžou ani píp. A i tak to trvalo dlouho prostě. Takže léky jsou. Lidé se nemusí bát, že to je tak smrtelné, jak se vykládá. Víte, v rozporu už je to, že tedy zmutovaný virus by měl mít agresivnější přenos a větší mortalitu než ten předchozí nezmutovaný. Nebo ten mutant, který z kterého to vzešlo. Vir, když mutuje, tak oslabuje. Až zanikne. To je. Takže, aby se to nestalo, tak se lidé nesměli promořovat. A teď lidem vtloukají do hlavy nesmysl o tom, že když se lidé budou promořovat, nebo kdyby se lidé měli k tomu postavit tak, aby si udělali obrany schopnost, to znamená řízené promořování. Na jaře to promořování bylo diskutabilní, protože rizikové skupiny pochopitelně bylo potřeba chránit před promořováním, protože nebyla léčba, která by byla spolehlivá. Lidé, kteří byli v ohrožených skupinách, tak opravdu, tak jako na těžký průběh chřipky, tak i na covid mohli zemřít. Jenomže většinou to byla kombinace té nemoci, kterou měli chronickou nebo několik nemocí chronických společně s oslabením organismu díky této chorobě. Byl to problém. Ale dneska už ten problém není, dneska už to je jinak. Dneska je to o tom, že se dá ten člověk léčit, je čím ho léčit, tak proč nepřistoupit k pěstování obrany schopnosti a imunity přirozenou cestou, bez očkování. No, pojďme si zahrát. A pak se posuneme dál. Dáme si Petra Lufnera, podíváme se do Ústí nad Labem. Tak pojďme na to, už nám to hraje.
Že tě zničili, protože já tě stejně miluju. Tvojí krásu prachem zadusili, ale já si tě dle sebe maluju. Jenomže vadí mi, že tě ničej dál, a tak rád by jsem tomu záraz dal. Krásu tu srovnávají se zemí a jenom krychle stavěj, zdá se mi. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, přijdem a zasnem a trošičku si nakradem z tohohle města na severu Čech. Místama, až zastaví se dech. Jo, svitou ústí nad Labem, kde velí chamtivost a s blbostí jsou základem demolice nenesoucí. Žádnou ztrátu bylo by odstřelení magistrátu, protože do hrudi tam každej novej tluče se, jaký změny nám asi přinese. Pak tichý čekání a zjevný nic nedělání, nakonec stejným parazitem stane se. S velikou vidinou, proměněnou pak na jinou, mít hlavně pro sebe, stane se stejnou s plodinou, je to furt dokon. Kdo tu má peníze, má moc a zbylým ústečákům přeje dobrou noc. Jo, Ústí, když si to Ústí nad Labem přijdem a zasnem a trošičku si nakradem z tohohle města na severu Čech. Místama, až zastaví se dech. Jo, Ústí, když si to Ústí nad Labem, kde velí chamtivost a s blbostí jsou základem demolice nenesoucí. Žádnou ztrátu bylo by odstřelení magistrátu. Ani mi nevadí ten smog a výpary z chemičky, spíš divný fontán, kýče a drahý lavičky, co sedějí v městském parku, napevno přibití k zemi pro jistotu, aby nebyly odcizeny, je na tě vezmou a odnesou je sakra daleko. S nima ty kravaťáky, jejich fára a všecko zhnilí, to, co si tu nepřejem. Co degraduje městu tvář, aspoň tak s procentem mu zase vrátit jeho zašlou zář. A než opět vyrostou nový, pak prázdný hotely a další městský, prachy zmiznou někde v prdeli, abyste viděli, jak moudrý jste velice. Nasedněte na sedma padinu a navštivte předlice, jenže na to odvahu vy pobrat nedovedete, aby bylo jasno, jak tu skutečně vládnete. Tendry a zakázky našli si zvláštní okliku, nikdo nic neřeší, nikdo nic nemá na triku. Jo, Ústí, když si to Ústí nad Labem přijdem a zasnem a trošičku si nakradem z tohohle města na severu Čech. Místama, až zastaví se dech. Jo, Ústí, když si to Ústí nad Labem, kde velí chamtivost a s blbostí jsou základem demolice nenesoucí. Žádnou ztrátu bylo by odstřelení magistrátu, opravy spravenýho, rekonstrukce novýho, výstavby architektonicky nezákonnýho, rušení funkčního, bourání historického, prodeje tradičního, neřešení nutného, to vše tu zvládne se. A potom všemu směje se blb z volebního plagátu, říkajíc, to já makám tu, bohužel tak to, tak to tu funguje. Říkám si, kdy už se konečně něco spunktuje. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, přijdeme ke korítku a pořádně se nad Labem, především tu chceme být na pořád a stále do městský kasy. Uděláme díl jako na skále Mariánský, kterou už stejně vytěžej, zmizne nám dominant. No a co roky dál poběžej, jen aby nám nevyčítali další generace, že tenkrát neproběhla ústecká defenestrace. Těžko pak tuhletu současnost kyselou proměnit nějakou jinou sloku veselou. Nezmůžu téměř nic, nemůžu teď udělat víc, než ne vás poprosit, táhněte do prčic.
Vakcínama to je dost podobné jako s vakcinací proti chřipce. Víte, jak to je, že většina lidí, když pak onemocněla, tak měla ještě těžší průběh chřipky než před očkováním. A přitom předtím je měla ta chřipka chránit, ale tím, jak ten vir mutuje, tak pochopitelně se mění jakoby jeho podoba a ta vakcína, byť by byla jakoby s dobrým úmyslem udělaná, tak tak nefunguje. Ale my se tady bavíme o vakcínách mRNA, to jsou vakcíny s nedobrým úmyslem. To nejsou vakcíny, které mají někoho zachraňovat. To jsou vakcíny, které mají posloužit tomu, co řekl Bill Gates, tuším, v roce... mám tady hovor, tak já ho vezmu. Bill Gates se vyjádřil ohledně té záležitosti už před lety a jedna posluchačka, bylo to v novinách, ona si to podřeje, já řekl mu hovor. Tak, dobrý večer, vítám vás ve vysílání.
Dobrý večer, Petr Luft, tu telefonu.
Já tě zdravím, Petře, ahoj.
Já bych tě v první řadě chtěl poděkovat za ty písničky, co tam dáváš od toho mýho skoro identického Petra Luftnera, nebo Luftnera. Já se vždycky leknu, když řekneš, dáme tam písničku od Petra Luft, a že už to bude jako ode mě.
Luft, a on je Luft a Ner, ještě k tomu. Takže ty jsi Luft a on je Luftner. No, já jsem si nevím, myslel, že si nemáš takový pseudonym jako Luftner, víš?
No nic, já bych chtěl jenom říct tohle to, co ty tam teďko si říkal, ty informace, tak to je, já taky samozřejmě to sleduju, všechno tuhle to. A z toho vyplývá jedna věc. A to, že ten, kdo se buď nechal naočkovat tou slavnou, hlavně tou messenger vakcínou, tak vlastně, anebo se hodlá nechat po těch různých reklamách od těch slavných herců našich, který se samozřejmě nechají k tomu zmanipulovat, aby byli ještě slavnější, než byli doposavat, tak vyplevá jedna věc. Nikdo nemá vůbec žádnou jistotu ničeho. Jako jestli si myslí, že bude v něčím chráněný, nebo pak může být bez roušek, nikoliv. Teďko dokonce pan Gates už říká o třetím převočkování, že bude nutné, aby se nějaká efektivita získala. Ale to se bavíme furt jenom o nějakých efektivitách, o procentech, kolik a jak dále. Ale nikdo se moc nezabývá teda na oficiálních, na mainstreamových jaksi zdrojích, od ty následky, to občas řeknou něco jako ty přímý, bezprostřední, jako takový ty trošku bagatelizují, ale nikdo nemluví o těch potenciálních dlouhodobých účincích. Ale ty zdroje jsou, to ty určitě víš, ty je znáš, ty zdroje, třeba Judy Mikovič, pak Erik de Klerk, to je takový ten belgický pan doktor starší, který byl spolupracovníkem pana profesora Holího našeho, ten taky říká, jak je to nebezpečný, že jako do toho taky, jak si trošku zabrousil, a když viděl, co je to za nebezpečenství, takže o toho rychle odešel. A to je autentická osoba, nedávno byl někde taky, myslím, že na majstního ho dali s ním rozhovor. Takže ty informace o tom, těch potenciálních a dost reálných rizik delšího charakteru po delší době jsou jasné. A o těch se nebaví. No samozřejmě, že se nebaví, protože no, by vyděsili.
Proč jako? Víš co, ale já to předskočím celý. To je, víš co, ono vlastně tohleto všecko je zavádějící. To je takový to, aby lidi přemýšleli, tak mám si nechat píchnout tu nebo tamtu, jak je to s tou efektivitou? A teď jak je to tam s tím a s tím a tím? Ale ta správná otázka, ta základní otázka zní, proč vůbec?
No to proč je to vůbec? Vlastně, no.
Protože, víš co, je fakt, že na jaře, jako kdyby, když z toho spousta lidí byla vyděšena, a to i odborníků, dejme tomu, byť v tom Soňa Peková velmi rychle pozametala a v podstatě pojmenovala, rozklíčovala, rozebrala vlastně ten virus a jednoznačně řekla, že z přírody to asi těžko bude a že to má takový a takový charakteristika, že se to bude chovat tak a tak. Ono se tak zachovalo, jo. A oni pak vláčeli, že jak je možná tady další vlna, když ona řekla, že do Vánoc tady ten... A ona měla přesně pravdu.
No ona měla pravdu, zaručeně s tím, že vymizí. Absolutní pravdu. To, že oni kolžou a říkají, že to je mutace, to je podvod, to zámysl, záměrně lžou, to je hrozně lžou. Jsou to nový viry. No. A hele, ještě jednu věc. Uh-huh. Já vždycky dávám otázku, komu budeš věřit? Šlendriánovi nějakýmu, který se staví za odborníku typu Flegera? A nebo budeš věřit ženský, která 20 let má svůj laboratoř, je v tom vyštudovaná denodenně, jak si vidí ty sekvence těch virů a všeho, denodenně. A něco řekne, tak komu budeš věřit? Tak to je tak jasný jako facka. Nebo profesor Beneš, teď jsem čet od něj pojednání širokosáhlý o tom izoprinosinu, ten to tam do puntíku rozebírá tak precizně, že prostě, jestli tohleto člověka někdo označí za dezinformátora, což se stalo v médiích, no tak to je nehorázn.
No ale, tak a teď je potřeba někdo takovýhle odborníka, který to umí rozebrat, ať je to Soňa Peková, zargumentovat, logicky vysvětlit
ano,
i lajkům, dehonestují, upozadňují, v těch lepších případech, nebo je dají na blacklist, v tom horším případě. A takové hvězdy, jako třeba Flagra, tak použili v nějakou dobu, on pak byl nepoužitelný, tak ho použili prostě jako odborníka špičkovýho.
Teď jsem viděl krásný
vtip, jak Flagr cpe macíčka do vázy, teď ten jako solzrdavý. Víš, oni mají stejnou barvu srsti. No a on se mu bránil a on říkal, to je divný, že teďko na jaře se mají dávat kočičky do vázy a on mi tam nedrží, kočička mi tam nedrží. Takže já bych to viděl jako, že on opravdu je odborníkem asi v tom, co dělá, toho ať se drží, ale ať se nepokouší narvat kočičky do vázy a nebo narvat nám do hlavy nějaké svoje představy o tom, jak tady budou mrazáky na ulicích.
No ale já ti něco řeknu. On ten flagrani za to nemůže. Ne, on ne, že on nám cpe něco. Média přes něj nám cpou do hlavy. Média. Kdyby ho nechali na pokoji, tak on by byl někde zalezlý a kdyby oni ani nezavadili, tak by on by asi snad tak ambiciozní. Ale pokud za něm přijdou a ví přesně, za kým mají jít, no tak pak nám přes něj rolou do hlavy ty věci. To je celý ten
jasně, tak jsou lidi použitelní pro tuhle tu práci v úzovkách a když jsou jako zneuznaní anebo nedocenění, tak oni rádi jako budou excelovat a budou mít své krásné chvilky, no. Tak si je užil. Ale pro nás dobře, protože jakoby pokud někdo považuje Flagra, který vypadá jako smrt na výletě, tak jestli ho považuje za odborníka, tak už to je prostě hodně zvláštní člověk. Jako, jo? Když, a já vím, že měl svý příznivce a lidi někteří mu věřili, a dokonce vzdělaný lidi mu věřili, tak jsem přemýšlel o tom, jestli třeba už nemají nějakou lobotomii za sebou. Nebo, no.
Já ti ještě řeknu dva lidi, kteří mu taky věří. Jo? Dokonce ho docela, když to řeknu hodně mírně, dehonestují a mluví o něm jako o seriózním člověku, aniž by ho nějak extra vyvyšovali. Jo? Tak to jsou pan Hampl a pan Kurvička.
To byl hodně zajímavý rozhovor.
Viděl jsi to?
Neviděl, ale já takhle. Já jsem měl nějakou práci a psala mi v neděli o 10:30 v noci, mi psala posluchačka, ať zavolám do toho studia v Plzeň, se to tam děje, jako jo. Tak jsem byl docela to zvědavý a druhý den jsem něco dělal a jak Jarda Meta to opakuje, tak ten rozhovor tam běžel, jako jo. Já se nedivím, že prostě posluchačka byla tak rozjítřená, protože ty jejich názory, pochopitelně, ale zase, jako vyznávali vakcínu, vyznávali testování, to je to, že ti lidé jsou a priori lidé, kteří nepřipouští mimo jejich vzdělávací schéma žádné další informace. Když mu řekneš o chemtrails, tak na tebe vypoulí oči a řekne, no o tom jsem už slyšel, to je teda hoax, nebo to je konspirační teorie. Přitom už to dávno bylo odborně a dokonce už to vlády přiznali, že teď my takhle jako chráníme to obyvatelstvo, aby je nespálilo to záření. Ale jsem to ještě nedorazilo, jakoby jo. Já když jsem viděl Když jsem viděl v Ostravě, jak tam na tom zastupitelstvu, jak tam prostě řešili to, že tam byl vznesený od těch jednotných, tam byl vznesený dotaz, tak první, co ten člověk musel vyslechnout, jo, ten váš kolega Volný, no ten přeci exceluje úplně v něčem jiném, jo, už takhle to tam jakoby celé ukořenili, pak se ho snažili jakoby ponížit toho člověka, protože on se tam ptal na ivermektin, jestli teda už ho má a budou s ním léčit. Místo, aby se zaobírali tím, a ono je to dobrý, no to bychom měli řešit. Ne, tak oni zase to spolitizovali a prostě jde to odvolnit, jak je to špatný. A pak, to ještě jako chápu, to je ta politická žumpa, ale pak tam vystoupil bohorovně nějaký pan, budu říkat doktor teda jako, a mluvil, že tady spousta jakoby laiků, laické veřejnosti, má mnoho názorů, ponechte to na nás, odbornících, jo, a s takovým nadhledem to jo, jako takhle, jo. Sestřeloval, jako, jo, že v podstatě takový blbosti, jakoby, jo. Kdyby to fungovalo, tak my už to dávno víme a budeme to řešit. Nechte to na nás. Prostě jo. Místo, aby tito lidé řekli, hele, na každém šprochu pravdy trochu, o to se teda budu zajímat, ukažte mi, co k tomu máte. Ne, tak. On, protože je velký borec a velký frajer, tak předjímá, že to je špatný, jo.
No tak tohle ta pauza trošku čišela z těch dvou, tam i takhle, ten pořad byl plně legitimní, já ho nechci nějak kritizovat, že tam byly zrovna tohle ty a měli tyto názory, to je v pořádku, každý je ten pořad, aby si tam řekl svý názory, ale i ten způsob, jak jim tam vystupovali, jo, docela takovým, jako jak přesně to, co ty říkáš. Z toho Polerta, z toho olympijského nebo jakého vítěze našeho toho vodáka, jo. Z toho tam udělali úplnýho magora nějakýho takovýho.
Přitom Lukáš Polert je první linie. První linie, on vozí ty pacienty, že jo, on jak se říká, on je sbírá, takže on má tu zkušenost klinickou a přímo jakoby z toho terénu. A oni v podstatě se tam v některých momentech začali vyjadřovat, že oni vlastně nevěděli, co jsou chlamydie. Jako jo. No, když jim tam pak věc, na konci volala ta posluchačka a řekla, že v podstatě ona jakoby si prošla chlamydiema a že v podstatě dneska ty lidi umírají na těch dýchacích přístrojích na chlamydie, což ty doktoři nejsou schopní jakoby rozpoznávat. Těžko rozpoznává, jo.
A oni tam je jako to začali, závažný, tak ty...
Je to závažný a oni tam jako začali mluvit o tom, že jo, chlamydie, no to je nějaký vaginální výtok, no co to práce za nesmysly, to je jeden z mnoha druhů chlamydie.
Ano,
chlamydie ti způsobí mozkovou mrtvici. Chlamydie způsobí mnoho projevů, které se zaměňují s různými chorobami.
Tak. A těžko se diagnostikujou, že to je chlamydie. Je to podobný, ono přesně to je vlastně tak. Chlamydie v podstatě je bakterie, není to, ale chová se jako virus.
No, ona je taková ani pes, ani kočka, nebo kočko-pes, jak říkal Mr. Klaus, ale ona vlastně způsobuje projevy, které lze zaměnit s mnoha chorobami, nebo s mnoha onemocněními. Jo. Takže chlamydie, pozor, to vůbec není jedno. A jsou lidi, kteří mají chlamydie 20 let. Jako.
Když jsem ještě byl v práci, tak jsem měl pod sebou člověka, kterou dlouhou dobu se projevoval jako příznakama chlamydie, i když o tom nikdo nevěděl, nikdo to netušil, ani on sám. Až potom po dlouhých problémech narazil na frajera doktora, který to identifikoval a stanovil tu diagnózu. Takže já vím, jak se... On byl měl neustálý kašel, ten kluk, jo. Ten měl neustálý kašel.
A pozor, no, a teď, promiň. Přesně jak ty říkáš, kašel, dušnost, čili v podstatě to, jak se dneska pojmenovává COVID, tak si vím, že spousta lidí se mohla s chlamydiemi potkat. Spousta lidí ty chlamydie má ve svém traktu, dejme tomu, mají to třeba v plicích, můžou to mít na sliznicích, Ale mají to v množství, které jejich tělo je schopno korigovat. To znamená, že nemají projevy. Nemají klinické projevy. Víc kašlou, takže to už jsou klinické projevy, ale jako, že by je to nějak podseklo, ne. Jenomže si nasadí roušku nebo respirátor a teď nastane ten blahodárný účinek, o kterým tak často hovoříme oni ty chlamidy, jak byli zvyklí detoxikovat, tak oni si je nadejchají vlastně do té roušky, tam ve vlhkém prostředí se to začne přemnožovat a oni místo toho, aby se jich zbavovali tou detoxikací dechem, tak je zpátky v namnožené náloži dýchají, to tělo neustojí.
Respektivně, pokud je měli třeba, teďko nechci dělat za sebe nějakého doktora, ale tak mi napadá, pokud je měli třeba v horních cestách dýchací dlouhou dobu a teďko, jako protože předechují svý výdechy, nasávají je zpátky, tak pak zalezou až do plic.
To je jedno, ale oni se hodně namnožejí, víš, oni se namnožejí.
No.
Protože oni tak jako tak se, je to živý organismus, prostě z něčeho žije, to znamená, ať už je máš kdekoliv, oni se tím množí. A ty je detoxikuješ všema cestama, i výdechem. To znamená, že ty si je nadecháš do toho respirátoru, dejme tomu, že za hodinu jich tam, ať se nám dobře, jo, pro představu, za hodinu jich tam nadecháš 100, oni se ti namnoží na 500, a ty je vdechuješ je zpátky v té náloži 500 nebo 1000.
A to už je průser.
Nadecháš je a tělo už je nestíhá detoxikovat a oni se ti přemnoží a to už je pro tělo nadlimitní a v podstatě skolabuješ. A teď jsme si vysvětlili, co je velkou příčinou mnoha těch ležících pacientů v těžkých stavech. Jsou to chlamydie a různé jiné parazity, různí jiní parazité, kteří se prostě takto tímto mechanismem přemnožili, protože nebylo umožněno, aby ta detoxikace udržela v tom těle nějaký podlimitní stav.
A já si myslím, že tohle je jedna z faktorů takového toho velkého koktejlu, který přináší pak takový ty děsivý čísla, jak to letí nahoru a tak dále, protože to je součástí toho, buď špatné léčení, nebo žádné léčení, nebo špatná diagnostika a to ve fázi, než se ty lidi dostanou do nemocnice. Protože kdyby se to včasně a dobře diagnostikovalo a dobře léčilo, třeba tu těma lékama typu isoprinosin, ivermectin a další, tak by ti lidi možná se doma vyléčili a vůbec by se nedostali do nemocnice na COVID oddělení.
No počkej, Petře, pojď to nakrokovat, promiň, jo, pojď to nakrokovat. No. Pokud by nenosili roušku, vůbec nic by se u nich neprojevilo. Další krok, pokud teda tu roušku nosili a tímto způsobem se toxikovali víc, než měli a v podstatě vznikla nadlimitní ložiska, začíná ten člověk kolabovat. Zavolá svému lékaři, že má potíže. Potíže se shodují de facto s 80% s covidem. Jo. Nebo s nachlazením. Doktor léčí většinou lékaři dneska léčí po telefonu, to znamená, že buď tomu člověku řeknou, buď jsou jakoby opatrnější, tak řeknou, hele, dojděte si na testy, nebo dojděte si prostě do nemocnice, protože to vypadá na covid, zavolejte si záchranku nebo něco, anebo jim předepíše na dálku nějaké léky, které vlastně toto nevyřeší, protože nejsou parazitálního, nebo nejsou určeny vlastně na řešení těch nadlimitních ložisek. Rozjede se to absolutně, přivezou ho do nemocnice a teď covidový pacient nebo necovidový pacient. Pro drtivou většinu nemocnic jsou peníze důležité a pro drtivou většinu lékařů jsou peníze také důležité. Já tady mám z výplatní pásky jednoho lékaře. To pak já to tady možná ještě dneska zveřejním. Kolik dělá ten covidový příplatek? Za jedno. Já jim ho nezávidím, já jim ty peníze přeju.
Ale promiň,
je to systémová motivace. To znamená, seš doma. Když ti doktor řekne, buď máte covid, anebo máte chřipku. Co chcete mít? A ty si řekneš, ty jsi zaměstnanec, No, když budu mít chřipku, tak dostanu nějaký procenta nemocenskou. Když budu mít covid, napište mi tam covid, stejně budu doma v karanténě. Mám 100% nemocenskou. Nedej bože, to nezvládneš doma. Odveze tě záchranka. Odvezou tě, pochopitelně udělají maximum pro to, aby jsi byl covidovej. To znamená, že dneska se to dělá tak, že ti sice udělají test, ale buď ten test je falešný, protože lžou ty testy, nejsou relevantní, anebo už automaticky zařadí podle příznaků, napíšou, že jsi covidovej. Proč? Protože mají za tebe příplatky. Sestry mají příplatky, doktoři mají příplatky, nemocnice má příplatky. Když to neustojíš, tak koroner má příplatek za to, že ti vypsal úmrtní list s covidem, a havrani mají příplatek za to, že tě odvezli jako covidovýho.
Má taky havran. Jo, havran má taky příplatek.
A to nevím, to, jestli to ještě krematorie, hrozně. Jestli krematorium nemá taky příplatek za to, že museli přitopit, aby teda toho covidiáka spálili rychleji. Já to jako bagatelizuju, ale prostě ten tlak přes ty peníze, to vidíš. A vždycky se říká, sleduj peníze a jako vysleduješ motiv. Tady je jednoznačný motiv, aby všichni byli covid.
A ještě na konci jsou exhalační ty, jak se jim říká, ty evropský a světový ty poplatky za to vypouštění, jak se přeprodávají.
Emisní poukázky.
Emisní poukázky, tak. Ty jsou na konci.
A ty víš co, když
taky covid poukázka.
Když pálíš covidový těla, covidový zemřelý, když pálíš, no tak pochopitelně seš osvobozený od ekologický zátěže.
Já tě odvádím od téma, který by si chtěl ještě nastolit, tak já už se odpojuju a budu poslouchat, měj se hezky.
Petře, děkuju za telefon, trošku jsme se rozpovídali, ale to nevadí, protože to jsou věci, které vnáší světlo. Vnáší to světlo do toho. Protože lidi říkají, no proč by ty nemocnice měly tak eminentní zájem na tom, aby v těch skafandrech obsluhovali ty lidi. Teďko se nějaký pan doktor, a ne zrovna nějaký malej, ale vysoce postavený lékař, v nemocnici se vyjádřil, že u nich leží v nemocnici 40% lidí zbytečně.
No já si to myslím taky.
Ale oni tam mají, protože za ně mají příplatky. No,
to je hrozně, to je strašný. A pak se lidi diví, že jsou takový nějaký čísla. A samozřejmě, že i to má podíl na úmrtích těch lidí. To je jasný, protože když se něco zanedbá, nebo se blbě s těma manipuluje s těma lidma,
ano,
a tak dále.
Medikuje
tak,
se špatně. Špatně se medikuje.
Medikuje, takže výsledek je jasný. Navíc ještě v tom je třeba ten efekt, že naše populace poslední leta se dostává do těch ročníků starých, těch přibývají procentuální, ty taky víc umírají, a to všechno pak se sečte a výsledek se diví, jsou vyděšení, jak jsme nejhorší na světě, což je další kec, jo. A tuto všechno dohromady dělá ty obrovský čísla a lidi koukají, jsou vyděšeni. A kdyby si to takhle jeden bod rozebrali, no tak uvidí, že to vlastně ten výsledek je logický, že to má svý důvody. Ale
Čísla budu rozebírat po písnice za chvíli.
No, dobře. Jo? Tak já se loučím se se všema s tebou a díky za vstup a měj se hezky.
Já ti děkuji za telefon, měj se krásně. Ahoj, opatruj se ve zdraví. Tak.
Díky.
A já se pověnuju teďko tomu, co mi napsal tady náš posluchač z Německa. A v podstatě já s tím, co napsal, souhlasím. Vakcína zabije každého, bezpodmínečně. Americká lékařka doktorka Sherry Tenpenny analyzovala vakcínu do nejmenších podrobností a uvedla všechny způsoby působení. Původní text je teda v angličtině, byl přeložen do němčiny. Tento zvukový soubor jsem obdržel od německého chemika a přítele. Vakcína zabije každého nezadržitelně. Pokud dostanu virus a vakcínu nedostanu, přežiju. Vakcína má 7 způsobů působení. A teď tady jsou nějaké první 3 a tak dále. On to má v němčině, tím se nebudeme zaobírat. Ale vakcína musela být s těmito mechanismy působení vyvíjena tajně po celá desetiletí. Ano, to víme. Je přeci Moderna, která tuším koupila i Pfizer. Moderátorko, tatínek mluví. Tak, ano, máš názor. Takže Víme, že Moderna na to dostala dokonce určité typy subvencí a různých dotačních titulů. No a pracovali na tom desítky let. Poznámka další. Pfizer je vlastníkem virové továrny ve Wuhanu. Už jsme tady taky říkali, já jsem vám to tady četl. Ve Wuhanu, odkud se předpokládá, že odtud pochází korona. Ta linka tam je jednoznačná. Další zpráva. Aktuální analýza povinného očkování v Izraeli ukazuje, a teď dobře poslouchejte, že experimentální Pfizerová vakcína zabila asi 40krát více starších lidí nad 60 let a 260krát více pod 65 let, než kdyby virus COVID-19 požadoval po prodělání nemoci v průměru za sledované období 6 předkládací mašina. Zkrátka, jasně český v průměrném období v úmrtnosti před covidem a po očkování vychází tato statistická čísla. Takže pokud by lidé nebyli očkovaní, tak by tam byla nějaká mortalita a protože se nechali očkovat, tak na to očkování, když se potkali potom s virem, tak 40krát více lidí zemřelo starších 60 let a 65 let je to 260krát víc. Jak reaguje vaše státní média na otázku, proč propagují vakcinaci, když v Izraeli, kde je očkováno 80% obyvatelstva, umírá od sledovaného období začátku vakcinace k dnešku, umírá oproti průměrné úmrtnosti za poslední desítky let 260krát více lidí do 65 let a 40krát více lidí nad 65. Efekt boje proti covidu je napříč nejtvrdším lockdownu na světě a nejvyšší procentuální vakcinace obyvatelstva na světě jsou na tom téměř nejhůře v počtu úmrtí na covid a infekčnosti. Není zde nějaká souvislost s vakcinací a nárůstem epidemie? A nebo je to stejně pochybná korelace jako s těmi čápy a dětmi? No to je taková studie. Vědci zjistili, že počtem nárůstu čápů na vesnici se také automaticky navyšuje počet nově narozených dětí. Teď už ale nevím, zda se to vztahuje pouze na chlapce anebo děti bez rozlišení pohlaví. Tak pojďme dál. Covidová vakcína od Moderny je operační systém. Ano, je to o kontrolené o virusu. Dokumenty obdržené od Moderny ukazují, že takzvaná vakcína, která je distribuovaná společností, je vlastně operační systém. Toto úžasné přiznání potvrzuje, co tvrdí spiklenečtí teoretici, že jde o ovládání člověka, ne o kontrolu virusu. Jo, souhlas. No, k těm číslům se za chvilku ještě dostaneme. Já dám písničku a potom si něco povíme. Možná, že mi tady dorazilo, Smíkra mě kývá, že jo, že mi to poslala. Tak ještě, když jsme tady zmínili, jak vypadá taková výplatní páska zdravotníka, jaké jsou tam položky, ne, že bych jim to záviděl, jo, vůbec ne. Ale tarifní plát 36 690 za 157,5 hodiny. To není nic moc, že? Základní příděl za ty hodiny nějaká příplatek 1390, stížené pracovní prostředí 610 korun, stížené pracovní prostředí dalších 50 korun, potom nějaký příplatky 5000 korun, směnný provoz 2000 korun, příplatek sobota neděle 7727 korun, příplatek za noční, to je 60 hodin, 4288, příplatek svátek, 6 hodin, 2144 peněz, přes čas všední, 49,5 hodiny, 14360, příplatek přes čas všední, 49,5 hodiny, 4422 korun, přes čas sobota, neděle, 23 hodin, 6672 korun, pozor, a příplatek COVID-19 za 230 hodin, to je tedy odměna COVID-19 za 230 hodin, tedy za všechny, 46 tisíc. Znamená, že zdravotník má větší příplatek za ošetřování covidového pacienta, než kolik je jeho základní tarifní plat. Dívíte se potom, že někteří tak rádi mluví do televize? Dívíte se, že jedni jsou vyhazováni ze svých postů jenom proto, že řeknou, jak to ve skutečnosti je, a druzí se tak rádi exhibují s tím, jak to je u nich tak strašné, tak hrozné. A pak se zjistí, že v té nemocnici mají pacienty z Německa, o které se starají, nebo tam mají pacient, nebo tam mají rekonstrukci v té nemocnici, takže mají omezený provoz. Nebo se třeba ukáže úplně něco jiného, že pokud je to o takovémto pumpování peněz do nemocnic, do personálu, tak se pravděpodobně může, a v kombinaci s tou informací, že 40% lidí tam v některých nemocnicích leží úplně zbytečně, tak si představme takový malý rodinný rozpočet. Kdybyste vy byli ta nemocnice, a měli byste tyhle ty příplatky. Co byste dělali? Měli byste covidová lůžka. Co byste dělali? Nechali byste ta covidová lůžka jakoby prázdná? Ošetřovali byste mimo covidová lůžka? Nebo byste ta covidová lůžka naplnili, dejme tomu, na 95% nebo na 100%? A když vám přivezu akutního pacienta covidovýho, tak toho pacienta, který tam držíte a on tam nemusí být, pošlete domů a dáte místo ní toho covidovýho? To znamená, že obsazenost nemocnic je irelevantní údaj, protože to je pod tlakem těchto různých subvencí, a proto, když se tedy vedení nemocnice chová jako správný hospodář, no tak využívá ty toky peněz, které jsou. Za to se na ně nemůžeme zlobit. Zdravotníci jsou zaplaceni. Vidíme, že tam ty peníze jsou za to. Takže jsou tady lidé, kteří už rok vlastně nepodnikají. Stát jim zakázal podnikat v jejich živnosti. To jsou lidé, kteří nemají ani korunu příjem. Možná si požádali, ale ještě doteďka nic nedostali. To je většina těch podnikatelů, živnostníků, nic nedostala, i když si žádali. Pak je tady skupina, která si požádala, peníze obdrželi a pak je museli vrátit. Tak to je další jako zářez. Takže já jako zdravotníku si do určité míry vážím, ale do určité míry bych to nenadhodnocoval, protože zkrátka dobře za svoji práci mají zaplaceno. Jsou lidé, kteří si ani vydělávat nemohou, nesmějí. A jsou tady lidé, kteří prostě dělají taky ty hodiny a prostě ty peníze nemají. A dělají třeba v prostředí, kde je velké horko, a celý den musí mít nasazenou roušku, teď už respirátor. A hygieny chodí a kontrolují. A hygieny budou, stát vyčlenil 500 nějakých týmů, který budou kontrolovat, jak lidé dodržují ve firmách to povinné testování. A pak tady máme velké odměny pro bonzáky. V tomto prostředí se dobře dělají čísla. Dám písničku a já vám pak ta čísla ukážu, jak stát, i za předpokladu, že toto všechno tlačí čísla nahoru, tak stát bezostyšně vyrábí čísla, nad kterými vám normálně zůstává hlava stát. Za chvilku se na to podíváme, dáme si teďko písničku, co si dáme? No, dáme si starou dobrou, co? Starou dobrou Abu. I'll see you over there, ladies and gentlemen, again, Abba! jsme zpátky. Pojďme se podívat, jak se dělají čísla. Všimli jste si asi toho, že od startu sněmovna se vyjádřila k neprodloužení nouzového stavu. A přineslo to reakci, pochopitelně vlády. Dobrý, stačí, už mi je to jasný. Teď čtu. Ve čtvrtek přibylo v Česku 14 554 pacientů. A já vám to číslo rozeberu. Teď jsme si akorát pustili televizi, abych viděl, přibylo pacientů, ano? Tak, teď si to rozebereme. Můj kamarád Marek mi tuhle volal a říkal, všiml jsi z čísel? A já říkám, ne. No za poslední týdny jsou zvláštní čísla. Od té doby, co vlastně nedošlo k tomu schválení nouzového stavu a Babiš obešel pochopitelně sněmovnu a protiprávně tak dlouho vydíral hejtmany, až ho požádali o to, aby vláda nastolila protiústavně a proti vlastně, protože když se vyšší orgán, což je parlament, vyjádří a řekne nouzový stav ne, tak nižší článek vláda nemůže na to období vyhlásit nouzový stav, i když ho o to žádají hejtmani. Takže až do doby, než byl odsouhlasen pandemický zákon, tady je opět velice rozporuplná záležitost jakéhosi pochybného nastolení nouzového stavu. Oni ale potřebovali vyrobit hysterii, vyrobit obraz, který zděsí naprosto každého. My se tak jako s Markem oblažujeme navzájem určitými hezkými vtípky. Tak on mi třeba poslal tady, ať to zlehčím. Vinetu poslední vítěz. Znáte tu fotku, jak Vinetu střelený do hrudi, Old Shatterhand. Eliško, tatínek mluví. Jak umírá Vinetu v náručí Old Shatterhanda a teď tady má přidělanou tyčinku, šťourá mu v nosu a to, ten film se jmenoval Poslední výstřel a je tady Vinetu poslední výtěr, jo, tak naštěstí to je z nosu. Takže začali vykreslovat obraz kataklizmatického stavu. Já už jsem tady mluvil o tom, že minulý pátek před týdnem rozebral Ondráček z KSČM, tak poslanec Ondráček rozebral Blatného v číslech a v podstatě ho usvědčil, na což Blatný vůbec nikdy nereagoval, usvědčil ho v tom, že manipulují čísly. Já jsem tady to rozebíral, že v podstatě ze 120 tisíc testů použili jenom 40 tisíc, který, no 39 a něco tisíc, použili tak, protože tam byla větší jako kdyby pozitivita, tak prostě aplikovali pouze část toho testování na celý ten vzorek, čímž absolutně to celé zkreslili. A řadu jiných, to znamená obsazenost nemocnic, stejná před týdnem jako v lednu nebo v listopadu. De facto to jejich reprodukční číslo úplně stejné, čili čísla se nijak nemění. Je zvláštní, že dokonce doktor Balík poukázal na to, že byť tady čísla extrémním způsobem letí nahoru, tak počet těžkých pacientů, pacientů s těžkým průběhem je neměnný. To znamená, že se nemění, jako kdyby v souvislosti s tím, jak letějí čísla nahoru, tak se nemění počet těžkých případů. Protože je vidět, že ta čísla jsou fabulovaná. A teď, jak oni to dělají? Když si kliknete na já se kouknu dnešní den, tady máme, tak 14 554, je, jsem říkal. Dneska se tedy píše všude a na ČT24 vám to tam letí, že počet nových případů je 14 554. Když si kliknete na seznam normálně na portál, tak tam máte koronavirovou tabulku, takový přehled, ano? Čísla tam jsou. A je tam potvrzené případy, první číslo, potvrzené případy 14 554. To je tedy to číslo, které je nám publikováno jako počet nových případů. Ale zároveň jsou tam takzvaná podčísla, ze kterých se údajně těch 14 554 skládá. Tak z čeho se skládá těch 14 554? Pozor, sedněte si, ať vás to neporazí. Přátelé, sedněte si. Je vidět, že buď tyto přehledy vytváří totální analfabeti, anebo lidé, kteří považují nás za analfabety a idioty. Tak pojďme na to. Aktivní případy. Aktivní případy, to jsou ty případy, které tedy jsou aktivní, to znamená, je tady celkové číslo 162 505 a je tady k tomu nárůst 3777. To znamená, že pokud někdo chce říci, kolik přibylo pacientů, tak platí číslo dnes, za včerejšek teda, 3777, ne 14554, ale 3777. Dále v těch 14 tisících, které jsou předkládány jako počet nových nakažených, je počet zotavených. Počet zotavených lidí v České republice je 10 580. Za včerejšek se zotavilo 10 580 lidí. To jsou ti, kteří odešli z nemocnic, to jsou ti, kteří odešli po svých teda, to jsou ti, kteří byli v karanténě, protože byli otestovaní jako pozitivní, uběhla karanténa, podrobili se dalšímu testu a vyšli jako negativní. Tak, ty jsou vydáváni za zotavené. Těch bylo 10 580. Právě v nemocnici je minus 78 lidí. To znamená, 8 153 lidí je momentálně v nemocnici. Prosím vás, toto číslo je úplně stejné a ta čísla známe. Ubylo v nemocnicích 78 lidí. To znamená, za včerejšek se nenavýšil stav lidí v nemocnicích, ale naopak poklesl o 78. A počet úmrtí s nákazou, čili umřelo pozitivně testovaných lidí 197. Čili 197 lidí zemřelo a mělo pozitivní test na COVID. Tabulka mi zmizela. Tak. Vezmu-li 3700, už asi tušíte. To znamená, když sečtu aktivní případy, které přibyly za včerejšek, k tomu přidám a přičtu zotavené lidi, těch 10580, a místo 78 minus dám pouze nulu, to znamená, pokud v nemocnicích nepřibývají, tak to ani oni neodečítají, ale berou to jenom jako nulu. A k tomu přičtu úmrtí s nákazou, tak mi vyjde číslo 14554, které je uváděno jako počet nových případů. V této zemi se považuje za nový případ člověk, který zemře. Za nový případ, přitom ten člověk už byl předtím testován a byl vykázán jako aktivní případ. Jsou zde vykázáni lidé, kteří se zotavili, to znamená, čím víc lidí se bude zotavovat, tím víc lidí bude uváděno jako nově přibývší takzvaní nemocní. Čili čím víc budeme úspěšní, tím to bude horší, protože jim porostou čísla nahoru. Čím víc lidí opustí nemocnici, tak to se nebude odečítat, ale bude to pouze jako nula. To znamená, když odejde 1000 lidí z nemocnice, tak se neodečte v tomto případě 1000, ale zůstane to na nule. To znamená, neodečte se nic a nepřičte se také nic. Už několik dnů sledujeme, jak tato čísla spolu souvisí. Zdá se vám to magorické? Zdá se vám magorické považovat za nový případ člověka, který se zotavil a který už tady není pozitivní? Co z toho vyplývá? Přátelé, z toho vyplývá jedna důležitá věc. Pokud jednoho člověka otestují jako pozitivního, tak on v těch číslech figuruje minimálně 2 až 4x. Čili buď 2x, protože tam figuruje jako nově pozitivní, otestovaný, a potom tam zafiguruje s odstupem doby jako člověk, který byl testován jako negativně a zotavil se. Když ten člověk ale, nedej bože, se mu přitíží, takže je pozitivně otestovaný, pak se mu přitíží, vemou ho do nemocnice, tak tam je podruhý v těch číslech. Pokud v té nemocnici, nedej bože, ještě umře, tak je tam po čtvrté. A teď, pokud ten člověk je propuštěn z nemocnice a pak je tam opětovně přijmutý a znova je tam přijmutý, tak tam figuruje ne jednou, ale 2x. To znamená, že opravdu, a teď recidiva. Pan Novák byl pozitivně testován. Je tam jednou. Potom se zotavil. Je tam podruhé. Potom pan Novák znova se nakazil. Je tam potřetí. Pan Novák byl odvezen do nemocnice. Je tam počtvrté. Pan Novák buď zemřel, anebo se uzdravil. Je tam podalší. Pan Novák už vyrobil 6 čísel. Tedy myslím jako do statistiky. Jo. A nebo pan Novák byl pozitivně otestován a nevěří tomu. Šel na další test a byl znova pozitivně testován. Je další člověk do statistiky. Pan Novák tomu nevěří a znova se nechává testovat. Pan Novák je uzdraven, je zotaven, je tam potřetí. Pan Novák, jak to udělá ta redaktorka, tomu nevěří a nechává se udělat další test. A ten mu vychází pozitivně. Je tam po čtvrté. A protože dalším testem je negativní, tak je tam po další. Možná si řeknete, dobře, tak v těch denních součtech ať si blbnou. No ale on to takhle není, víte. Protože z těch denních čísel se dělají čísla celková. Takže my máme 1 299 000 takovýchto potvrzených případů. A máme 1 115 172 zotavených. Logicky tato čísla nemohou být správná a jsou levá, protože při té metodice, jak se vám ji tady popsal, nemohou souhlasit ta celková čísla. Nemohou. Protože jsou tam proměnné v závislosti na tom, jestli ten člověk byl jenom v karanténě, byl pozitivní, byl v karanténě, v úzovkách potom byl negativně testován, tak se to chová jinak, než když prošel nemocnicí. A nebo když byla recidiva. A nebo když těch testů bylo víc. Teď si vemte, když budou testovat každý týden nebo každé 2 týdny budou testovat zaměstnance. To budou čísílka. To znamená, že oni ta čísla musí upravovat a musí korigovat, aby vám souhlasili v tom součtu. To znamená, logicky by to tedy mělo sedět na to, že když ta čísla budete sčítat a odečítat podle této základní metodiky, tak vám v životě, v praktickém jaksi běhu událostí nemohou sedět. A teď, kde se stala chyba? No, kde se stala chyba? Chyba je to, že se lidé, kteří se zotavili a uzdravili, nebo respektive měli negativní test, započítávají do celkového čísla takzvaných nově nakažených. Takhle je to interpretováno v médiích. Ale pozor, i na oficiálních serverech, které se k těm číslům vyjadřují. To je docela průšvih, ne? A teď si vemte, co když si někdo nechal udělat test, byl pozitivní, následně byl pozitivní, následně byl negativní. Každý negativní test je zároveň uzdravený, takzvaně, a zase vyrábí další číslo. To znamená, čím víc lidí se bude uzdravovat, nebo čím víc lidí bude testováno negativně, tím horší čísla budou. No to už opravdu hlava nebere. Takže suma sumárum, opravdu dělají z nás blbce. Mám tady nějaké reakce, tak první reakce. Tak tady zdravím. Blbce dělají oni z nás a malá je hodná, že se snaží tatínkovi pomáhat. Posluchačka Marie, jo, děkuju. Zdravím. Jak vyrobit ještě více covid pacientů? Denně se testuje cirka 40 tisíc lidí a máme 12 až 15 tisíc nakažených. Až začnou nuceně testovat firmy, tak budeme mít denní přírůstek 40 až 50 tisíc pozitivních. To teprve bude masakr. Takže to vypadá, že ostatní okolní státy uzavřou hranice s ČR a vzhůru do Trojmoří. Jsem zvědavá, jak budou probíhat dodávky potravin. No nějak to udělat musí. Vaše pravidelná posluchačka Hanče. No, Hanče. Hanče a ostatní. Jedna důležitá věc. Udělejte si zásoby potravin, hlavně těch, které jsou trvanlivé. Protože trvanlivé potraviny jsou potřebné. Předzásobenost České republiky v potravinách se počítá na několik málo dnů. Polsko tam jsou v měsících, tuším asi rok a půl dokonce. Česká republika něco okolo 2 dnů. Předzásobenost skladů. Teď jsme se uzavřeli. To znamená, že se zpomalí ještě pochopitelně při kontrolách a tak, takže se zpomalí vlastně celý ten logistický proces. Takže nám hrozí docela možná i problém se zásobováním potravinami. Mám tady volajícího. Dobrý den, jste ve vysílání.
Dobrý den, Petře, já vás zdravím, zdravím i Elišku.
Děkujeme.
A tady volá Honza z Prahy, zdravím i posluchače.
Zdravíme.
Já jenom měl bych takový zajímavý postřeh, jelikož 8 let řídím taxi v Praze, je takový alternativní a teď jsem se přeorientoval jakoby na rozvoz zásile a vozím i jídlo a když jsem se tak jednou jakoby zamyslel z ničeho nic, jak byl problém s plastovýma brčkama a příbory, co se zakazovalo a když vidím, co se vozí po Praze, všechno se rozváží, tolik obalů, plastů, všeho a najednou to prostě nikomu nevadí. Nikdo vůbec se o tom nemluví. Jo, tak mi to přijde takový jakoby dost zvláštní a ještě na to, že jsme teda jakoby v té pandemii, tak se tady testujou zaměstnanci, ale prostě tady se veselé jede debat na rozvážku, jo, prostě kuchaři, pici a nikdo z nich prostě nemají v těch restauracích, stejně nemají ty roušky. Lidi si to prostě objednávají domů, jako by se nic nedělo, ale jede se prostě lockdown, že jo, rozvoz jídel jako v klidu, že prostě, jestli to by mě zajímalo, jestli se třeba nad tím vůbec někdo zamýšlí a jestli to někomu nepřijde taky divný, jo, že se dělou takovýhle věci.
Honzo, já se vás zeptám, vy v té šaškárně věříte, nebo máte na to nějaký vyhraněný názor?
No já tomu nevěřím od začátku, já jsem ani nenosil roušku v taxiku. Byl jsem překvapený, kolik jako lidí ze začátku.
Rozumím. Honzo, já jsem se právě ptal, jako, abych věděl, jaký na to máte názor. Když jste položil tu otázku, že se nad tím nikdo jakoby nezaobírá. Nezaobírá, protože vláda vydává ta opatření ne kvůli covidu, ale úplně z jiných důvodů. To je vidět. Takže jim nejde o to, jakoby řešit nějakou situaci s nějakým virem. To je jenom takové to divadlo. To znamená, kdyby opravdu jim o něco šlo, tak by se musela položit otázka. Ale teď nemyslím jenom vládu, ale myslím jak parlament, protože po roce jejich opatření se dospělo k tomu, že je potřeba udělat lockdown. Prý kvůli tomu, že tady máme mutace. Nikdo ho nikdy neviděl, toho mutanta. Jo, je to taková Kolombová, která nás navštívila.
Paní Kolombová, ano, no. Ano.
Takže máme tady těžké případy. Já věřím, že třeba u mladých ročníků je to zejména kolabování a jakoby ty plicní potíže způsobené nošením roušek. Je to přesně ve stylu té španělské chřipky 1914 až 1918. Mm-hmm. Je to druhá vlna, která přichází na základě a zase s tím odstupem zhruba stejné doby, tak tam to také začalo tím, že vlastně to byly sekundární potíže, ne potíže té chřipky, ale sekundárně způsobené potíže dýchacích cest a plicních různých embolí a takových věcí. Takže je to důsledek nošení roušek.
Zejména. Já tady tomu, pardon, já jenom tady tomu všemu rozumím, já vás poslouchám přes 2 roky o konspirace, jakoby si zajímám přes 8 let, takže jakoby jsem docela dost v obraze a jenom mě prostě přijde hrozně jakoby vtipný, že tady je tvrdá pandemie, jo, prostě všechno je špatný, ale rozváží se jídlo, rozváží se zakázky, nic se nedezinfikuje, nikdo nikoho nekontroluje, kdo co vaří, kdo tamhle co dodržuje, nic se prostě neřeší, ale buzerujou se tady lidi na chodníku, že nemají roušku, tamhle to napadají se lidi v autobuse, ale pak vám někdo přiveze pizzu, je úplně jedno, jestli to nějaký šmoula, je tady na černo, jezdí tady bez živnostáků, víte co?
Jo, ano.
To samý řidiči Uberu a tady to, a jenom jestli teda ten virus, věřím, že je teda uměle vytvořený, tak přece na každý uměle vytvořený virus musí být prostě protilátka, a to je i s jinýma virusama, že jo? Takže...
No, on je na to protokol, že ve chvíli, kdy nějaká laboratoř začíná vyvíjet, pracovat, prostě dělá s nějakým virem, jakoby neznámého typu, to znamená něco, řeknu, nového, tak automaticky musí, nebo je tam takový protokol, že musí mít protiakci, to znamená musí na to mít řešení. Další věc je třeba u vakcín, jo. U vakcín je takový morální kodex, vědecký morální kodex, tak bych to asi pojmenoval. Mluvil o tom pan doktor v tom jednom našem pořadu, já jsem pouštěl ten příspěvek, kde ho spomínal ten redaktor. A on prostě říkal, že jeden z takových těch kodexů je, že když nějaký vědecký tým vyvine vakcínu nebo nějaký lék, nějaké léčivo, tak minimálně jeden z toho týmu to musí na sobě aplikovat. Mm-hmm. Což se ani v tomto případě nestalo. Jo. Že takový svinstvo by si nikdo nenechal píchnout. Čili lze usuzovat, že to je bojová chemická nebo biologická zbraň.
Naprosto souhlasím. Ano.
Zbraň neznámých účinků, zatím odhadovaných z toho, co můžeme usuzovat podle nějakých řeknu, procesů, které už jsou poznány, tak můžeme jakoby usuzovat, co všechno může nastat. A dokonce řada těch firm to na svých stránkách uvádí jakoby k těm produktům, jo? Že nemůžou zaručit, že nejdou k přepisu základního vzorce DNA a podobně. Ale ministerstvo zdravotnictví...
No vůbec se tím netají, ale v televizi se to neřekne samozřejmě, takže to nikoho nezajímá. Tak by mě zajímalo, jestli pan Janda a jeho dcera, jako mě by zajímalo, co se vyvinou, až se nechají naočkovat. To bude docela zajímavá mutace další, asi nějaká taková.
Tak Marta už je vyvinutá docela dost, ale možná kdo ví, no. Třeba si to prohoděj a Martě narostou nějaký věci do džín a Petrovi třeba se Petr začne nosit pod prdu, no. Tak já nevím, co
se stane. No to by mohlo být další kolo soutěže, tvoje tvář má známý hlas a budou hádat lidi po vakcinaci, no.
No, já bych spíš řekl, že tvůj hlas má zajímavé tělo, ale jo, to se může stát.
No, to je pravda, no.
Teď jsme si zašpásovali, ale ta věc je velice vážná a vůbec není tak jednoduchá, ale já jsem teď na těch číslech chtěl ukázat, že prostě to divadlo jednak má své oběti a opravdu tady spousta lidí kolabuje díky tomu, že všichni jsou tak zajetí do covidu, že nejsou schopni vůbec identifikovat, že se, nebo nechtějí vůbec diagnostikovat, že to je něco jiného. A jak jste tady mluvil o tom, o těch restauracích, ano, když byly restaurace otevřené, tak tam chodili ty hygieny a v podstatě kontrolovali, že jo, jak to vaří kdo, jak, jestli se dodržou ty procesy, parametry, ty zásady v podstatě, no tak, ty zásady a tyhle všechny věci. Dneska tam nikdo nejde, dneska se to dává krz okýnko, všichni se tam bojí, to znamená, tam to někdo může šmoulit. Krásný je to video, to už je tedy z jara nebo někdy z léta, jak v té Indii v nějaké té díře tam šijou ty Indové ty roušky.
Jako. Jo, to bylo šílený po zemi, že jo.
Drží si to nohama, tak pak se lidi hodí na obličej a tváří se hrozně sterilně. Takže to je fakt úsměvné. A takhle je nějak to může úsměvné vypadat v těch restauracích, jo. Já jen nechci podezírat en bloc, jakoby.
Ale tady jako nejde úplně ani o ty restaurace, ale o ty kurýry, co to vozí, to jsou tady, jsou černoští, ty Bolt Food, Volt z té Praze, jo. Teď nemají zdravotnický průkaz, nemají ani z hygieny papír, co máte správně mít, že jo, teda z veteriny, pardon. Jo, a prostě jsou tady kolikrát i na černo, prostě neumějí česky a tak ty lidi tady fungujou. A my si tady hrajeme jako na pandemii, na čísla, ale teď je to úplně do očí zbíjící a směšný, že jo. Prostě tady to, když se nad tím normálně člověk zamyslí, jak to tady funguje ten běžný život, tak prostě každý musí dojít, že žádná prostě pandemie není, že to je jenom film, který je tady promítaný prostě pro ty ovečky, no.
Ale pro některé, je to velice zajímavý seriál, do kterého se rádi angažovali. No nic, jedna zkušenost se, z Prahy.
Děkuju moc. Děkuju. Ano, díky za to. Já jenom bych chtěl pozdravit ještě Třána Luboše, který mě na vás přivedl, na vaše rádio a zdravíme celou rodinu. Takže a přeju hezký večer a těším se na VK.
Fajn, díky, mějte se.
Díky za telefon. Petře, mějte se, naschle.
Naschle. No tak to vidíte, tak jak to funguje na svobodném vysílači. Nakonec se lidé tak nějak spolu pozdraví, protože třeba, takhle na dálku aspoň, protože se třeba nemůžou potkat. Ne, že by dodržovali ty všechny věci, ale třeba protože je složité cestovat z okresu do okresu. Mám další hovor. Pojďme na to. Dobrý večer, jste ve vysílání. Já vás zdravím.
Ano, dobrý večer, já vás taky všechny zdravím, hlavně vás teda, Petře, tady Marie z Prahy. Já nejdřív řeknu ten dotaz, protože tam bych se, kdyby se rozpovídávala o tom, že já jsem to vlastně takhle pochopila už od začátku, protože se vlastně ještě na konci roku, a ono už to bylo i minulej rok, i předminulej rok, tak se pořád očekávalo, co bude, jestli spustí válku, nebo jak se stane ta krize, jak se to vlastně všechno rozhejbe. No a bylo jasný, už když jako z Číny hlásili u nás, že jsou tam první 3 případy nebo 4, tak mi bylo jasný, že to bude tohleto, možná se budete divit, nebo že si vymýšlím, ale opravdu už jsem měla velký podezření. A pak už to bylo jasný v tom březnu. Protože jsem říkala, přece nebudou jako hlásit někde, že někde nějaká nemoc je 3 lidi. Tam na to čekali jako na smilování. Slyšíte mi?
Haló, já jsem vás slyšel. Zase to jste se neměla vypínat. Já jsem vás poslouchal a u toho jsem tady něco dělal a jsem se připravoval na další vstup, tak dobrý. Tak Ježka, ještě zavolejte Marie z Prahy, protože to jste to típla zbytečně. Byla jste ve vysílání a my se vás slyšeli. Tak, šlo asi tedy o to, že to nacítění té situace tam teda bylo a doufám, že k tomu třeba ještě jako budou dodány nějaké další informace. Píše Ivana, zajímalo by mě, kdo by těmi tyčinkami otestoval zaměstnance evidentně parlamentu, zda by vůbec narazili na mozek. Ivana, hele, vydrž ještě chvíli. My jsme se nějak rozpovídali tady. Tak, občanská neposlušnost a letecký inženýr. Já to tady mám. Spoustu jako kdyby záležitostí, k kterým jsme se dneska vůbec nedostali. A já jsem tady chtěl jeden příspěvek si ještě připravit, tak doufám, že už volá posluchačka. Halo.
Ano, slyšíme se.
Jste to vy? Já když jsem se tady jakoby stihnul překlopit, abych vám potvrdil, že ano, protože jsem byl zamutovaný, tak vy jste to
čípla. Ano, ano. ono to je takový složitější s tím, jak to poslouchám přes telefon mobilní a teď jsem šla na počítač. A zase možná budu rušená. Já jenom krátce, abych co řekneme jindy všechno. Takže nevím, co jste slyšeli, jako že jsem už v tom únoru nebo v lednu hlásili nějaký ty tři lidi z Číny, že tam prostě je nějaká ta epidemie, nebo to už pak začali nazvat tu pandemii, to pak bylo později trošku, takže tam vlastně už jsou nějaký tři případy, tak už jsem měla podezření, že se tohle to rozjede. Jestli mi rozumíte. Slyšíme se?
Samozřejmě slyšíme vás, ale teď povídejte dál. Tady jste skončila předtím, taky jo, v tomhle momentu.
Tady jsem skončila, já jsem se nebyla jistá právě, A pak teda to další teď nebudu, a spíš tu otázku, nebo se zeptám, mně se teď nedaří najít, dívala jsem se na nějaký web, nebo kde byly nějaký k tomu covidu, u nás i v cizině, různý statistiky, ale byly tam jenom takové ty základní věci, ale třeba u nás ani v Německu jsem nenašla počet testů. Tam by bylo zajímavé srovnat, jaký počet testů třeba je v tom Německu na ten počet obyvatel, jaký u nás. Já jsem jenom zaslechla z mainstreamu, že někdy ještě minulý týden, nebo je to dva týdny, tak dělali právě, jak tam někdo taky říkal, kolem těch asi 27 tisíc testů nějak. Ale pak jsem dokonce zaslechla někde z mainstreamu, že se některý dny dělá i 80 tisíc. Tak pokud se dělá 80 tisíc testů, tak potom to jasně naskáče. Tak nevíte, máte tam někde...
Já jsem vycházel z čísel, který uváděl Ondráček z KSČM.
Jo, jak to bylo v tom parlamentu.
No, a on tam mluvil o 120 tisíc provedených testů. Ale to bylo asi možná to bylo za týden, já nevím.
Právě.
Jo.
A bych chtěla vidět právě ten počet testů.
Mluvil tam právě o tom. Víte co, to je těžký, protože my nemáme stejnou metodiku na sčítání, na vůbec. Ta čísla, která máme, tak jsou tvořena jiným metodickým klíčem nebo jinou metodikou než třeba v Německu. Každý stát si ta čísla nějakým způsobem cucá z prstu.
No to je pak těžký porovnávat, ale vypadá to, že u nás se to teda nejvíc falšuje, že to je jako asi zřejmě jasný.
Jenomže víte co, tady je problém. Oni v podstatě sledovali nějaký cíl. Sledovali to, aby prosadili, pokud možno, co nejvíc plošné testování. Oni neřeknou, že jasně, bude povinné, ale ty zaměstnavatele vlastně k tomu už dali povinnost, že teda na 250 nebo 250 zaměstnanců a víc, pak 50, že jo, nějaký. Mně to fakt přišlo, když byla ta měna, nebo jak když v podstatě se nesmělo, jak rušili vlastně živnostníky a podnikatele, taky to mě takhle očíslovaný. Ale teďko, když to neudělá ten zaměstnavatel, tak oni ho prostě zavřou. A on tak co mám dělat, tak buď ty lidi nechám doma, protože mi zavřou provoz a ty lidi si nevydělají, a nebo prostě je tady budu muset otestovat. Ono to taky není jednoduchý, ale klíč hledejme v tom rozhodnutí té vlády, která to nařídí prostě, jakože to je nutný. Takže Němci třeba na tom jsou mnohem hůř, kdybychom jejich čísla, když je vememe, a když bychom ty jejich čísla nastavili podle našeho klíče a naším systémem, tak Německo je na tom mnohem hůř, určitě, než Česká republika. Protože tady je korupce a protože jednak jsou koupení, jsou vydíraní ty politici. A ještě jedna věc, jsou zainteresovaní v tom testování a v biznesu s těma všema věcma okolo, no tak pochopitelně na to tlačí. Jenomže vyrobili něco, co je strašákem pro ostatní země, takže vlastně naše Česko vystavili jako absolutně nejstrašnější zrůdný prostě region.
Jasně. Ale myslím si, že ty politici to u nich ví, jako určitě Angela to ví, že se to u nás falšuje, a takhle ty politici, že jsou určitě v obraze.
To je sice, sice možné, ale
vydává se to před lidma tak všech zemích, že jo?
Ale bude to mít vliv na obchodní vazby, má to vliv na obchodní vazby, bude to mít vliv na turistické vazby.
Určitě.
Jo, vemte.
No jasně.
Mraky. Kolik lidí tam dneska jezdí z Čech? Oni třeba řeknou, hele, ty jsi v regionu, kde to máte prostě strašný, už sem nejezdí, končíme ti zaměstnanecký poměr.
Jasně. víte co, když ale předtím, teď ještě k těm testům, když bylo předtím, třeba je to 2 týdny zpátky, tak bylo třeba 27 tisíc testů a bylo třeba 4 tisíce nakažených, nebo 6, jo, a pak najednou bylo třeba těch 80 tisíc, no tak to přece ale poměrově není ani víc, jestli opravdu těch testů je víc. A to vůbec nikdy neříkají. Na jaře vím, že ty testy se i psaly v tabulkách. Třeba bylo na internetu napsáno někdy, kolik bylo testů, nebo jsem to někde zahlídla. A teď to právě vůbec nevidím.
Spousta čísel zmizela, protože zmizela, oni zjistili, že lidi nejsou hloupí, že lidi umí si dohledat čísla a začít se dávat do souvislosti, tak jak jsem to tady já udělal před chvílí.
To, jak jste udělal perfektní, to za tu vaši práci, protože mě to přišlo vždycky taky, ale člověk si s tím tak tu práci nedává, má spousta jiných věcí.
No, já jsem to jenom ozřejmil, on to udělal.
Jasně,
on to udělal
tohle
kolega,
byl perfektní věc.
Ale víte, co, prostě člověk vidí ta čísla a říká si, prostě mě to, jako mě to netrklo, já jsem si říkal, no oni hodně testují, tak mají hodně velkých čísel, jako, a hodil jsem to za hlavu.
Ano.
Ale ta absurdita, když vlastně největší položka v tom čísle je počet zotavených lidí,
no právě,
to vám
je...
hlava nebere prostě. Jako, jo.
To nebere hlava, no. Je, nebo těsně po ten největší počet.
Takže není to omyl, je to opravdu záměr, je to z jejich strany, je to zlý úmysl od samého prvopočátku. Všechno, co dělá vláda, je zlý úmysl na
stavu. A že by se třeba na tohle někdo nemohl na nějaký ty tiskovce třeba zeptat úplně, nemusel by úplně na celý jako podvod, ale třeba se zeptat jenom, že v těch číslech ty uzdravení jsou vlastně zahrnutý třeba do toho čísla těch... do toho čísla těch jakoby nakažených, že jo?
Nových případů
přibývá. Takhle, nových případů,
no. Jo, no.
Takže to, jako tohleto, kdo třeba, se to by to se mohl někdo zeptat aspoň.
Ale kdo se na to zeptá?
No někdo z těch novinářů.
Myslíte z těch zaplacených, podplacených, úplatných?
No, nevím, no, tak...
Z těch...
Oni takový ty...
Prestitutek?
No nevím, takový ty mladý, jak tam chodí některý... tak asi mají jako nějak zaplacený jsou, ale to budou spíš zaplacený asi taky ty hlavně ty jejich šéfové, že jo?
No jo, on se na to nezeptá, protože by
jsou
paránka.
Rádi, že tam pracují takhle, no, že tam můžou zeptat. No,
tak se, to šílená. Tak se na to koukněte, jakoby Peťa Suchoň se zeptal nepříjemně pana Kubeka.
Ano.
Jo, a když, skončilo to nakonec tak, že ten člověk na té ulici, na toho Kubka pokřikoval, že je v podstatě podobný prodejce tady vakcíny.
Ano. Teď už jako bude ta změněná ta rážová, že jo, vlastně vymění za nějakou tu Petru, nebo jinak se Lucie, nebo to nějak Svačková.
No, prostě udělala kus práce a teď je potřeba ještě přepřáhnout, protože je potřeba, tak nejdřív, jak to udělali, Gottwaldovou, že jo, vyměnili, dali tam rážovou. Gottwaldovou vyměnili, aby to nebylo okatý, tak řekli, že neodpovídá vzděláním, přitom to byl víceméně nesmysl. Zároveň tím zákonem sebrali pravomoce krajským hygienickým stanicím a usurpili si to právo vyhlásit ten nouzový stav, de facto si usurpila vláda. Pak to převedli na ministerstvo zdravotnictví a dneska v pandemickém zákonu ovšem rozhoduje minister zdravotnictví. Jestli bude úchyl, psychopat anebo ještě něco horšího, to nikdo neřeší. No, máme tady parlament a prezidenta, který to odfajfkovali, jakože jo, tak jako kde to žijeme?
No, vláda plní zadání prostě, víme odkud, že jo.
No, tady. Vláda, takhle, mě to nesejímá, že mají zadání. Mě zajímá to, že jsou to vlastizrádci, že jsou to vlastizrádci, kteří prodali svůj národ experimentálnímu pokoušení s vakcínou, která prostě tady něco způsobí napříč generacema. To je
jako zase je pravda, že se tímhletím vším jako odkopali. Znatelně, viditelně jsou prostě odkopaný. Takže ty lidi už musí být slepí, kdyby to někdo nechtěl vidět. Už se mi skoro spíš pak zdá, že jsou lidi třeba tyhle ty zaplacený, který prostě v tom jedou, že jo. Takže teď už si myslím, že většina to ví a jenom jde o to, aby se ty lidi projevili, že jo, v těch volbách a tak.
No jde o to, aby tomu lidé vůbec jako přišli na kloub, že to tady s nima takhle strašně někdo hraje. Jo, to je na tom to nejhorší. Že spousta lidí fakt důvěřuje a pořád si myslí, že to je...
A nebo si myslí, že někdy si myslí, že to není možný tohleto, že jo?
Že to není možný.
Že takhle sliby nebyly.
Protože
že
oni vám řeknou...
Nevěří, že by byly.
Oni vám řeknou, jestli je pravda to, co říkáš, tak to musí být celosvětový spiknutí. A tomu já nevěřím, protože zorganizovat to mezi tolika vládama a v tolika státech je nemožná věc.
Jenomže ono se na tom pracovalo už spousty desítek let, že jo, napřím.
No a já říkám, teď... zorganizovat to jde, protože to vidíme na vlastní oči, že to zorganizovat jde.
To vidíme, no. A taky, víte co, když jsme viděli tu, já taky říkám jednu věc, když se vidělo to, jak to bylo v tom Španělsku a v té Itálii, úplně nejdřív trošku člověk jako selek, jak je to tam hrozný, ale pak už bylo taky vidět, že to jsou ty podvody, ale měli jsme to jako na dálku, že jo. A teď, když to vidíme tady okolo sebe, tak vlastně v těch podvodech tady jsme, je to úplně kolem nás, tady to na nás čiší.
No,
takže jasně. To bychom museli být úplně klatky, aby jsme to
a
neviděli.
Když v podstatě v loňském roce už se vykresloval ten obraz České republiky, jak nám tady ze světa posílali ty ventilátory, tak jak si nikdo neřeší to, že v Německu byly natáčeny streamy, byly natáčeny šoty, které se v zahraničí pouštěly o České republice, které vůbec
nebyly pravda.
A kdo vlastně zaručuje, že to samé nebylo z Itálie? Jsou lidé, kteří tvrdí, že záběry z Itálie, které nám tady předkládali, tak byly z úplně jiné humanitární katastrofy.
Ano, bylo nějaké to zemětřesení.
Takže, no a když budeme úplně brutální a úplně to otevřeme, tu informaci, tak proč se očkují zejména teďko lidé v takzvané ohrožené skupině?
No to
protože
víme,
se
no.
Řeší důchodová reforma.
A to víme, ano. Prosím vás, taky by potřeboval někde dát dotaz. Musíme dát někde dotaz někdo, musíme se ptát, ne třeba jenom jeden člověk, ale musíme bombardovat. Vůbec se nic neříká o očkování vojáků a zejména policistů. Víme proč, protože nechtějí zničit, že jo, to jako víme, ale
zkusili
teď
to na zdravotníkách, zkusili to na zdravotníkách a víme, jak to dopadlo, že jo.
Ano.
Nezvládají, protože zdravotníci jsou buď nemocní a
myslíte, že se pořád dál testujou a očkujou zdravotníci? Bylo něco, že se možná jenom 40% nechalo, ale...
Co se týká očkování, tak většina zdravotníků se postavila, že ne.
Že ne, no, právě. A to je zajímavé, že jim to jako prošlo, že jo? No, je to jasný, protože by tady neměl kdo ošetřovat, že jo?
No samozřejmě. Tak berte to. Já si myslím, že oni tam udělali test na nich, jako na učitelích, jo. Protože učitele, když učitel přijde do banky a bude žádat o úvěr, tak má lepší úrokovou sazbu než jiný žadatel.
Teď už jo. Ještě před pár lety to nebylo.
No, ale já se bavím teď o nějakém stavu, který je momentálně platný několik let. Proč?
Dobře. Protože mají to stabilní zaměstnání.
Ne. To se právě pletete. To samý zdravotníci. Zdravotníci mají také zlepšenou úrokovou sazbu při svých...
No, oni jim přidali všem těm letem.
Ne, to vidíte. Víte co? To je ten obraz, který se do lidí cpe. Ale když se školí úvěroví pracovníci, tak zdůvodnění není otázka platu, ale otázka poslušnosti a loajality k závazkům. To znamená, že učitel...
Já rozumím.
Učitel je ředitelnější, zdravotník je ředitelnější, je tam pochopitelně ten plat a tak dál. Ale to jsou lidé, kteří jsou z principu své nátury, jsou zodpovědnější.
To je jasno.
Tak, jsou zvyklí. Učitelé prostě dostanou befel nějaký, řešej. Zdravotníci, řešej. To samé policie, to samé prostě vojsko. Takže
ty vojáky nezačali vůbec teda testovat, nebo policii?
Co se týká testování,
to by nám měli zodpovědět naši představitelé.
Informace. Nemám k tomu informace.
Tak to po nich chtějme vědět. Tak jo, tak, že mějte se hezky.
Taky, děkuji za telefon, mějte se, opatrujte se ve zdraví. Mějte se, naschledanou. No přátelé, díky telefonátům, já vím, že ještě někdo se sem dobývá. Ty mi píše, to byste se divil, kolik mám už svobodný vysílač přátel, jsme v kontaktu a moc mě to pomáhá. Jasně, že jo. Tak budeme končit, protože Vítek už chystá svůj pořad s panem VK a já pochopitelně mám tady rychlý hovor, ještě vemu a pak mám ještě jednu informaci. Dobrý den, rychle, prosím vás, už budeme muset končit.
Dobrý den.
Dobrý.
Já vás zdravím, fandím vám, ale ještě jsem to nevím, v který fázi, protože to vás poslouchám tak se zpožděním. v které fázi teď jsme, ale jsem chtěl jako podotknout, aby se lidi zamysleli jako na návaznosti, nebo chtěl jsem i splnit jako třeba ze základu to techniky návaznost na 5G a očkování, a která tak to bylo rozebíráno v těch dalších pořadech od vás. Že vlastně každý, kdo má u sebe ten přístroj, tak je a teď by byl očkovaný a tak dále, tak víceméně je pak ovládnutý skrz ty patenty toho Google, tak aby si to lidi uvědomili. A já bych to rozebral víc, ale když
není čas,
to,
není čas, jasně. Ale není děkuji, čas, za takže to, děkuji za připomenutí.
Je to jen tak jako by do pléna, jo, že příště, až se bude diskutovat, tak třeba to můžete rozhodit ještě zase dál. Třeba se mi podaří se pak dovolat, abych třeba pak pár těch údajů k tomu dodal.
Určitě, tuhle linku je potřeba také sledovat. Díky moc za telefon, mějte se opatrujte se ve zdraví. Naschle,
tak jo, mějte se hezky, naschlenou.
Naschle. Tak a já jsem tady chtěl ještě přečíst zprávu, kterou poslala Iva. Zdravím vojáci se očkují a mají to jako příkaz. Jinak začalo přituhovat, firmy vyhrožují ve svých směrnicích vyhazovem a neomluvenými hodinami, když se lidé neotestují. Musela jsem u nás ve firmě pomocí paragrafu odrazy testování jako povinné, byť nás není 50 a velmi rychlými kroky to zavést a tak dál, u syna a dcery v korporacích, aby se tvrdě ohradili proti povinnosti. Daří se, ale ještě se musel vyřešit rychle typ testu a to, aby byl bez doteku na sliznice ve všech fázích a hned se vše zlikvidovalo. Už se podařilo, ale musí se člověk ozvat. Já jsem unikla úplně, někdy jsou to dramatické chvilky, ale díky nejen Izidoře, která ukázala, že musíme, pracujeme velmi tvrdě na frontě. Ano, správně tak. Takže jo, už máme konec, pojďme se rozloučit. Jenom v podstatě na chvilku, protože za chvilku se zase uslyšíme v pořadu U klábosnice s Vítkem a s vedoucím Kolotoče. Přátelé, z hovoru při víně to pro teď bylo všechno. Loučí se prozatím s vámi, jak jinak než Petr Václav.
Řekla, že večer, až se setmí, do vlahé noci letní přijdeš a budeš mou. Noc je omamná, plná vůně, světlo plán na laguně a já sám bloudí tmou.
Čekám, snad klidně sní, jitro se blíží a vím, že dnes už slib svůj nesplníš.
O Mariano, malá sladká Mariano, ty nad mým srdcem máš čarovnou moc. Sladká Mariano, proč jinak čekal by celičkou noc? Což pak to vím, zda teď na rtech tvý nezvoní tichý smích, či touhou zmkly v cizích polipcích. O Mariano, malá sladká Mariano, zda jednou sevřu tež tě v loktech svých.